Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yevropa ittifoqi va tashkilotga a'zo ayrim davlatlardan O'zbekiston va Tojikistondan Amerikaga borayotgan yo'lovchilarga tranzit vizasini joriy etishni so'ramoqda. Bloomberg agentligining xabar berishicha, bu ikki davlat fuqarolariga nisbatan viza rejimining qat'iylashtirilishidan maqsad ehtimoliy terrorchilarning AQShga kirishini oldini olishga qaratilgan. Xabarda aytilishicha, qator o'zbekistonlik IShIDga aloqador kontrabandachi vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani aniqlangandan so'ng Washington Yevropa ittifoqiga mana shunday iltimos bilan murojaat qilgan. Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali yuzasidan muzokaralar o'tkazish uchun O'zbekistonda hukumat delegatsiyasi tuzilmoqda va yil oxirigacha Taliban hukumati rasmiylari bilan uchrashadi. Bu vaqtda Gazeta.uz Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovga tayangan holda xabar berdi. Qosimov mazkur kanalning qurilishi Amudaryodagi suv hajmining ozayishiga sabab bo'lishini ta'kidlagan va borsak bu masalani albatta ko'taramiz. Hozir qachon borish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ularga xatlar yuborilgan, tashrif 1-1.5 oy ichida bo'lib qoladi deb aytgan. Hamas G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga Isroil armiyasi havodan zarba bergani haqida bildirdi. Hamas Telegram kanalida ma'lum qilinishicha 600 kishi o'lgan va 900 kishi yaralangan. Kasalxonada bemorlar va yaralanganlardan tashqari uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan odamlar ham yashagan. Al Jazeera telekanali kamida 500 kishi o'lgani haqida xabar berdi. Isroil armiyasi bu xabarni rad etdi va kasalxonaga hujumda Islom jihodi guruhini aybladi. Isroil razvedkasiga tayanib tarqatilgan xabarda aytilishicha, jihodchilar mo'ljali noto'g'ri olgani oqibatida raketa kasalxonaga kelib tushgan. Bu vaqtda Isroil hududiga kasalxonaga yaqin joyda turli zarbalar berilayotgan edi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga qilingan hujum yuzasidan bayonot berdi. G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab inson halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning buzilishi deb hisoblaymiz. Vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan holda mojaro tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqiramiz deyiladi bayonotda. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng 18 oktyabrda AQSh prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan to'rt tomonlama sammitni bekor qildi. Bu vaqtda Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman As-Safadiyga tayangan holda Al Jazeera xabar berdi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Times of Israel gazetasining yozishicha, Abbos bunday qarorni G'azodagi kasalxonaga raketa otilgani ortidan qabul qilgan. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha, sammit Falastin, AQSh va Misr bilan maslahatlashuvlardan so'ng bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Xabarovsk o'lkasida Ukrainaga moyillik bildirgani uchun 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi deb xabar berdi Mediazona. Solnichniy posyolkasida yashovchi Valeriy Zaysev 18 yoshli tanishi Nikita Turlayev bilan birgalikda hibsga olingan. Turlayev Komsomolsk Amur shahrida istiqomat qilgan. Bu ikki o'smir Molotov kokteyllari boshqa portlovchi moslamalarni yasashni o'rganganlikda ayblanmoqda. Zaytsevning sinfdoshlari bu ayblovlarga ishonmasliklarini va Ukraina urushiga qarshi fikr bildirib, bu mamlakatni qo'llab-quvvatlab kelganini aytmoqdalar. Qator Telegram kanallarining yozishicha, Zaytsev sil kasalligining yopiq turi bilan og'rigan, uni bolalar kasalxonasida muolaja olayotgan paytda ushlashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'azodagi Al-Ahli shifoxonasida yuzlab insonning o'limiga sabab bo'lgan portlash fonida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Isroilga yetib bordi. Hamas va Isroil shifoxonadagi portlashda bir-birini ayblamoqda. Hamas Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, hodisada 600 kishi o'lgan va 900 odam yaralangan. Kasalxonada bemorlar va yaralanganlardan tashqari uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan falastinliklar ham yashiringan edi.
Kasalxona nishonga olinishidan oldin hech qanday ogohlantirish bo'lmagan. Bu yerda 3000 ga yaqin odam boshpana topgan edi. Biz shifoxonada hech qanday ogohlantirishsiz ishlayotganimizda soat 18:30 atrofida shifoxona o'qqa tutildi. Biz bu nima ekanligini bilmaymiz, lekin bo'laklarga bo'lingan bolalarni ko'rib u nimaga qodir ekanini bilib oldik.
Al Jazeera telekanali kamida 500 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Isroil armiyasi portlashda islomiy jihod guruhini ayblab chiqdi. Isroil razvedkasiga tayanib tarqatilgan xabarda aytilishicha, jihodchilar mo'ljalni noto'g'ri olgan oqibatda raketa kasalxonaga kelib tushgan.
I can confirm that an analysis of the
tasdiqlashim mumkinki, Isroil mudofaa armiyasining operatsion tizimlari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, G'azoda terrorchilar tomonidan otilgan raketalar urilgan vaqtda G'azodagi Al-Ahli kasalxonasi yaqinidan o'tgan. Bizning qo'limizda bo'lgan bir necha manbalardan olingan razvedka ma'lumotiga ko'ra, G'azodagi kasalxonaga uchirilgan muvaffaqiyatsiz raketa uchun islomiy jihod mas'uldir. Takror aytamanki, bu G'azodagi kasalxonada begunohlarni o'ldirgan islomiy jihodning mas'uliyati.
Ammo Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Riyod Mansur buni rad etdi.
Bu yolg'on va ular Isroil armiyasining matbuot kotibi taxminan bir hafta oldin shifoxonalarni evakuatsiya qilish haqida bayonot bergan. Kasalxonalar nishon.
Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa X yoki Twitter tarmog'ida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. Netanyahuning maslahatchisi Mark Regev BBC'ga bergan intervyusida Hamas otayotgan raketalarning 3dan 1 qismi Isroil hududiga yetib bormasdan G'azoda portlayotganini aytdi. Ayni paytda dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ummonda namoyishchilar Isroil elchixonasi binosiga bostirib kirishga uringan. Istanbulda esa Isroil konsulxonasiga bostirib kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Iordaniyaning Irbit shahrida ham bir necha ming kishi Isroilga qarshi namoyishga chiqdi. Reuters agentligining bildirishicha, Falastin muxtoriyati politsiyasi va norozilar o'rtasida ham to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus, Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, Iordaniya qiroli Abdulloh II, shuningdek Saudiya Arabistoni hodisani qoraladi.
Bugun tunda G'azo shahridagi Al-Ahli Arab kasalxonasida yuzlab odamlar, shu jumladan kasalxona va uning atrofida boshpana izlagan bemorlar, tibbiyot xodimlari va oilalaridagi ommaviy ish tashlashda dahshatli tarzda halok bo'ldi. Yana bir bor eng zaif. Bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Kasalxonalar muqaddasdir va ular har qanday holatda ham himoya qilinishi kerak. Biz bu qirg'inning to'liq ko'lamini hali bilmaymiz, ammo aniq narsa shundaki, zo'ravonlik va qotillik bir vaqtning o'zida to'xtatilishi kerak.
at once.
Rossiya Birlashgan Arab Amirliklari 18 oktyabr kuni BMT xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazishni taklif qildi. Iordaniya hodisa ortidan 18 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan 4 tomonlama sammitni bekor qildi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ham ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha sammit Falastin Qo'shma Shtatlar hamda Misr bilan maslahatlashuvlar ortidan bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Prezident Bayden Tel-Avivda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq Isroilning G'azoda rejalagan qurilishdan amaliyoti Baydenning tashrifi munosabati bilan qoldirilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi.
G'azodagi shifoxonada kecha sodir bo'lgan portlashdan chuqur qayg'u va g'azabdaman. Ko'rganlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, buni boshqa bir guruh amalga oshirgan. Bu siz emassiz, ammo bunga ishonmayotganlar ko'p. Shuning uchun hali oldinda ish ko'p.
Hamasning 7 oktyabrda Isroilga qilgan hujumi Isroilning oxirgi 50 yilda birinchi marta urush holati e'lon qilishiga sabab bo'lgan. Hujumda mingdan ortiq isroillik o'lgan, o'nlab isroillik garovga olingan. Isroil bunga javoban Hamas nazoratidagi G'azoni raketalardan hujumga tutishni boshladi. Mintaqada yangidan boshlanib ketgan urushda hozirgacha minglab odam qurbon bo'ldi. 100 minglab falastinlik uylarini tashlab chiqdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Mirziyoyev Xitoyda, bir makon bir yo'l nima? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yillik yubiley sammitida ishtirok etish uchun Xitoyga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 17 oktyabr kuni Pekinda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, ikki davlat rahbarlari o'zaro strategik sheriklikni rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. O'zbek tomoniga ko'ra, prezident Mirziyoyev yagona Xitoy siyosati hamda 3 yovuz kuchga qarshi kurashish borasidagi pozitsiya o'zgarmas ekanini tasdiqlagan va Xitoy rahbarini tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif etgan. 10 yil avval bir makon va yo'l tashabbusi boshlanganidan beri ba'zi davlatlar qarzga botib qolgani haqida tanqidlarga qaramay, Xitoy rahbari Si Szinpin ushbu tashabbusni tashqi siyosat muvaffaqiyati, muqobil rivojlanish modeli sifatida ko'rsatishi kutilmoqda. 3-chi bir makon bir yo'l forumi 17 oktyabrda boshlanadi va unda butun dunyodan vakillar ishtirok etadi. Bu Si Szinpinning birinchi yirik tashqi siyosiy tashabbusining 10 yilligidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Singapurdagi Rajaratnam xalqaro tadqiqotlar maktabi katta ilmiy xodimi Raffaello Pantucci. Har kim asosan individual loyihalarga e'tibor qaratadi, lekin bu tashabbus Xitoyning dunyo bilan qanday aloqada bo'lish borasidagi qarashlarini ifodalaydi va Pekin bu g'oyani nishonlashni istaydi. Si Szinpin Xitoy rahbari bo'lganidan ko'p o'tmay rasman 2013 yilda uning Qozog'iston va Indoneziyadagi chiqishidan so'ng boshlangan ushbu tashabbus doirasida portlar, elektr stansiyalari, temir yo'llar, avtomobil yo'llari va boshqa infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, o'nlab mamlakatlarga yuzlab milliard dollar sarmoya kiritish ko'zda tutilgan edi. Shunday bo'ldi ham. 2019 yildan beri ilk marta o'tadigan bir makon bir yo'l forumi oldidan Xitoy hukumati barqaror rivojlanish modeli sifatida ushbu dastur yutuqlarini maqtab, uni g'arbga muqobil yo'l sifatida ko'rsatmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligining xalqaro iqtisodiy masalalar bo'yicha direktori Li Kesin 10 oktyabr kuni jurnalistlarga bir makon bir yo'l tashabbusi eskicha geosiyosiy o'yinlardan ustun turishi va xalqaro hamkorlik uchun yangi paradigma yaratishini aytdi. Ko'plab ekspertlar ta'kidlashicha, bir makon bir yo'l kambag'al mamlakatlarga juda zarur mablag'lar bergan, ammo bu ham ularga qimmatga tushgan. So'nggi 10 yil ichida ushbu tashabbus korrupsiya, atrof muhit degradatsiyasi va global janubda o'sib borayotgan qarz inqiroziga hissa qo'shayotgani haqida tanqidlar yangradi. Bir makon bir yo'l 2016 yildan beri ayniqsa Chernogoriyadagi qariyb 1 milliard dollarlik avtomagistral va Shri-Lankadagi port kabi mezbon hukumatlar qarzni to'lay olmay qolgan loyihalar bilan bog'liq ko'plab shov-shuvli janjallardan so'ng loyihalarni moliyalashtirishga kamaygan. Tahlilchilar aytishicha bu muammolar Pekinni tavakkaldan qochadigan qilib qo'ygan. Oktyabr oyida Boston universitetining Global taraqqiyot siyosati markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatishicha, bir makon bir yo'l 2021 yilgacha rivojlanayotgan mamlakatlarga 330 milliard dollardan ortiq kredit ajratgan va Jahon banki bergandan ko'proqdir. Ammo tadqiqot ko'rsatadiki, Xitoy kreditlarini oluvchilarning ko'pchiligi hozirda umumiy qarzlarini to'lashda muammoga uchrayapti va xorijdagi Xitoy moliyalagan ko'plab elektr stansiyalari issiqxona gazlari chiqindilari sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu to'siqlarga qaramay, bir makon bir yo'l tashabbusi yo'qolib ketmaydi, deydi Pantucci. Uning fikricha, Si Szinpin forumda ushbu tanqidlarga javob berishga urinadi va dasturni Si tashqi siyosiy qarashlarining asosiy qismi sifatida mustahkamlaydi. Ko'p yillar davomida bir makon bir yo'l tashabbusi Xitoyning xalqaro obro'sini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarida markaziy o'rin tutgan va ekspertlar ta'kidlashicha, Pekin bir makon bir yo'l forumiga jiddiy qaraydi. Buning asosiy qismi butun dunyodan rasmiylarning katta delegatsiyasi ishtirokini ta'minlash bo'ladi. Pekin hozircha rasmiy mehmonlar ro'yxatini e'lon qilmagan, biroq Xitoy Tashqi ishlar vazirligi tadbirda 130 dan ortiq davlat, shuningdek, ko'plab xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishini aytdi. 2017 yilda bo'lib o'tgan birinchi forumda 30 ta, 2019 yilgi ikkinchi forumda esa 37 ta davlat va hukumat boshliqlari ishtirok etgan edi. Pekin bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yilligini nishonlayotgani munosabati bilan bu raqamni ko'paytirishga intilishi tabiiy, biroq ba'zi murakkabliklarga duch kelishi mumkin. Boz ustiga, butun dunyo bo'ylab ko'plab yuqori martabali amaldorlar Isroil va Hamas o'rtasidagi inqiroz bilan mashg'ul bo'lib qolgan. Yevropadan ishtirokchilar kelishini ta'minlash ham qiyin bo'lishi mumkin. Vengriya va Serbiyaning Pekinparast hukumatlari Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić boshchiligidagi yuqori darajali delegatsiyalarni jo'natishlarini aytgan bo'lsa ham, yana kimlar ishtirok etishi, ayniqsa Yevropa ittifoqi a'zolari orasida noma'lum. Ishtirok etishini ancha oldin tasdiqlagan jahon yetakchilaridan biri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lib, u Ukraina urushi boshlanganidan keyin Xitoyga ilk safarini amalga oshiradi va Si Szinpin bilan bir qator muammolarni, jumladan mashhur gaz quvuri Sibir kuchi 2 ni muhokama qilishi kutilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma, Ukraina.
Это военный билет уроженца Ташкента. Это вещи оккупирован убитых оккупантов российских.
Здоровая ракета прям с огнями с этими летела, ну прям над нами. А этот хоть бы что, провода с собой плыл, ворочит.
Alhamdulillah, shu yerdan non topdik, tuzini edik. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
Это просто жесть.
Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
Hozir qurol bilan urush bu 21-chi asrda bu aqlsiz insonning ishi bu.
Если сегодня русских здесь не остановить,
ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Там узбеков на русских, как это уже было.
Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda.
Bu yerda faqat osh pishirasizlarmi yoki boshqa nimalaring bor?
Hamma pishiramiz.
Lekin qarang, soat endi 9 bo'ldi-yu, nimcha erta osh pishiryapsizlar?
Erta emas, bu kechi bu. Endi oldin urush bo'lmasdan turib, soat 8 larga osh pishar, to'g'ri?
Keyingi kun sotaverasizlar-da kun davomida. Zira qayerdan?
Ha, zira shu O'zbekistondan.
Bismillah. Qancha turadi endi bu?
Bir 15 minut turadi, xudo xolasa inshaalloh.
Xarkovda ko'chalarda yurib gaplashyapmiz, odamlar ancha tinchib qolgan, shahar normal hayotga qaytyapti deyapti-da. O'shanga deyman, sal bozorlar gavjum bo'lib qolganmi yoki alohida bozor kunlari bormi bu yerda?
Yo'q, endi bir qanday desam, bir bo'lib qoladi, bo'lmay qoladi. Shu odamlar qanday hali trivoga bo'lsa, sal odamlar cho'chiydi, sal chiqmaydi. Trivoga bo'lganiga nima bo'ladi? Atak Alhamdulillah sal sekin-sekin ozgina odamlar bor.
Ukrainaning Kharkiv shahridagi Barabashova bozori. Bu yaqin atrofdagi eng yirik va urush boshlangandan keyin ham ishlab turgan bozorlardan biri. Rossiya chegarasidan 30 km naridagi bozorda avvaldan markaziy osiyolik savdogarlar, oddiy ishchilar ko'p bo'lgan, hozir ham oz emas.
Bu yerda hamma mahsulotlardan bor, bo'lingan. Temir tezedik oddiylini, materiallar oddiylini, ovqat tozadik oddiylini, kiyim kechadik oddiylini. Payshanba kuni va dushanba kuni o'qituv kun bo'ladi. Ash kunlari odam ko'p bo'ladi, sal ko'proq bo'ladi boshqa kunlarga qaraganda.
Hozir mahsulot qayerlardan kelyapti endi urush paytida bu bozorga?
Bozorga endi har qayerdan kelib turadi. Oldin sal kamayib qoluvdi, sal hozir rivojlanyapti.
Maydoni 75 gektardan ortiq, 15 mingdan ortiq savdo do'koni va ombori bor. Sharqiy Yevropadagi eng yirik, dunyodagi ulgurji savdo majmualari orasida esa 15-chi yirik savdo kompleksi. 1994 yilda qurilgan bozor sobiq sovet o'lkalaridan mayda savdogarlardan tortib yirik tujjorlargacha savdo ahlini doim o'ziga jalb qilib kelgan, hanuz jalb qilmoqda.
Ko'ryapsizmi? Mayer manakasiga zich edi-da, stoyankadan boshqa yer hamma magazin edi. Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
O'zbek shunaqa ko'pmi berdi?
Ko'p edi. O'shdan, O'zbekistondan.
Nechta do'koni bor edi o'zbeklarning bu
yerda? O'zbeklardanmi? Ha, ko'p edi. 100 ko'pdi.
100 tadan ortiq o'zbek do'koni?
Ha.
Nimalar sotardi o'zbeklar?
Ular aslida pastel. Pastel, manaka, chachuk, paypoq. Endi turkmanlar ham bor, tojiklar ham bor. Ashlar turkmanlar ashi kiyim kechak bo'lsa, tojiklar naski. Biznikilari endi o'zbeklar asosan pastel, chachuk, ashnaqa narsalar.
Qayerdan olib kelishardi uni?
O'zlari mana shu yerda tikishardi.
Это просто жесть.
Yilning 17-martida Ukraina hududiga bostirib kirgan rus armiyasi Barabashova bozorini o'qqa tutdi. O'sha kuni bozorning bir necha nuqtasida yong'in boshlandi. Olov bozorga qo'shni ko'p qavatli uylarga tutashdi. Qisqa fursatda bozorning 7 gektarlik qismini olov qopladi. Qutqaruvchilar o'tni o'chirishga urinarkan bozor yana o'qqa tutildi. Savdo kuni bo'lmagani bois qurbonlar bo'lmadi. Faqat o't o'chiruvchilardan biri vafot etdi. Natijada savdo kompleksining 20-30% yonib ketdi. Oradan 4 oy o'tib, 21-iyul kuni bozorga yana raketa tashlandi. Ikkinchi hujumda 3 kishi o'ldi, 23 kishi jarohatlandi. Hozir bozorning vayron bo'lgan qismi to'liq tozalanib, o'rniga beton yotqizilgan. Ammo urush davom etayotgani bois yangi do'konlar qurilmagan.
Urush boshlangandan keyin bozorga hech kim chiqmay qo'ygan. Hammasi qoch-qoch ketgan, kim qayerga, kim Kiyevga deb ketgan.
Raketa tushgan kuni siz bozordamidingiz?
Yo'q, men bozorda emasdim, men ovqat qilyotgandim nimada. Navruzda Shevchenkoda ovqat qilyotgandik. Bir obyektlarda shu boshlandi, shu bozorga tushdi, bozor yonyapti deb eshitib, 2 kun yongan bozor. Tirikchilik qilamiz, endi ko'p odamni nimasi kuyib ketdi, yonib ketdi.
Odamlar bormidi bozorda?
Odamlar endi odamlar yo'q edi unda.
Sizni hamma yo'q bor. Nima desiz bor? Beshigidan bersa bu mayidan magazinlar bor edi. Ulardan mana yong'in idishni olib oldi.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Клиентов много?
Ну, когда как? Когда не могу сказать, что много.
А вот тут, когда ракета попала, вы где были?
Дома мы были все.
Дома,
конечно. Были. 3 месяца мы были дома, а вышли в июне месяце.
Почему вы решили оставаться тут?
Ну, я не знаю, мы как-то...
Не боитесь?
Ну, что бояться, девушка? Прилетит, значит, прилетит, а не прилетит, хорошо.
Barabashova bozori Rossiya chegarasi va aktiv janglar borayotgan hududlarga yaqin. Shu bois havo hujumidan mudofaa trevogasi tez-tez e'lon qilinadi. Ammo bozor ahli 1,5 yildan buyon tinmayotgan bu ovozga ko'nikib ketganini aytmoqda.
Men ancha yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi.
fuqarolikni olgansiz-a?
Ha, fuqarolikni olganman.
Demak, chiqib keta olmaysiz Xarkovdan?
Yo'q, iloji bor-u, chiqib ketmayman.
Nimaga?
Ishim bor, yaxshi, Xudoga shukr.
Frontgacha, frontga olib ketishlar mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Meni nimam bor, yosh bolalarim bor.
Ha, ishonchingiz. Yo, bolalarni olib tinchroq joyga chiqib ketmaysizmi?
Bolalarim chiqib ketgan.
Ha, o'zingiz shu yerdan.
O'zim shu yerdan.
Yo, raketa kelib qoladi u yoqdan bu yoqdan deb qo'rqmaysizmi?
Ha, Alloh taoladan qo'rq. Qayerga borman, qachon nimangiz bo'lsa?
Ko'pmi bu yerda tojikistonliklar?
Ko'p, rasa ko'p.
Qancha soni taxmin?
50 ta qolganda.
Mana shu bozordami ko'pchilik?
Bozorda hammasi bozorda.
Frontga ketgan bolalar ham bormi tojikistonlik?
Yo'q. Hech kim yo'q.
Nimaga?
Hammasi chiqib ketgan. Bolalar hammasi nima kim qolgan ulardan nimasi bolalari bor dokumenti bor hammasi bunaqa deydi.
Siz qaysi davlatdansiz? Qayerdansiz?
Tojikiston.
Tojikiston qayeridan?
Oy, Dushanbe.
Dushanbe? Nimaga ketmadingiz?
Oy, uyimiz shu yerda, magazinimiz shu yerda, qayerga ketamiz? Balalarimiz shu yerda tug'ildi.
Qo'rqmaysizmi?
Qo'rqamiz, nima qilamiz?
Tribuga bo'lganda nima qilasiz?
Ishlayapmiz.
Berkinmaysizmi? Nega?
Tanimayman. Qayerga qochamiz?
Yuzlab mehnat muhojiri. Ularning Ukrainadagi-yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobiddin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lagman, mont, shorva.
Nechta restoran bor bu yerda?
Restoran endi kafelarimiz bor deydi. Hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz. Hozir bittasi ishlaydi. Shu atak nimamiz yo'q. Alhamdulillah shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli.
Ha.
Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan. Qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman. Bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni ozodlik auditoriyasi yaxshi tanidi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Сам лично Шахов.
Shahobiddin aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzum yedik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta, 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechi porsiyadan?
Endi qanday desam, 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500 Beshta porsiyasi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlar qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1.5 yil oldimi, 2 yil olyaptimi, shu odamlarga Xudoga shukr, kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch quvvat, sabr toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa spram.
Katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
До войны у нас ветеранская организация.
Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim: "Shahob, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. Bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar dedim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yuzlab mehnat muhojiri, ularning Ukrainadagi yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobiddin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lagman, monti, sho'rva.
Nechta restoran bor berdi?
Restoran endi kafelarimiz bor edi, endi hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz, hozir bittasi ishlaydi. Shu atak tizimimiz yo'q, alhamdulillah, shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli. Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan, qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman, bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni Ozodlik auditoriyasi yaxshi taniydi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Сам лично Шахов.
Shahobiddin aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzum edik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta, 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechi porsiyadan?
Endi qanday desam, bir 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500. 500 ta porsiyasi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlar qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1,5 yil oldimi, 2 yil olyaptimi, shu odamlarga Xudoga shukr kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch quvvat, sabr toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa aspiram.
Katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham, tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
Do voyny u nas veteranskaya organizatsiya
всегда. Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim: "Shaho, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. Bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar", dedim. "Keling, shu odamlar uchun bayramni siz bilan nishonlaymiz", dedim. U birinchi kundan boshlab rozi bo'ldi. Shundan beri har yili 9-may kuni ular bizga muhtasham dasturxon yozishadi.
Они накрывали нам шикарный стол.
Aslida Ukrainada urushning ilk kunlari aholiga osh tarqatgan o'zbeklar ko'p bo'ldi, hozir ham bor. Ularning bir qismi Kiyevda yashaydi.
Ko'p yildan beri nima qilmaganmiz, shundaydi, bo'lganmiz, shu ishimiz sarqimadi.
Oshpazlar va markaziy osiyolik muhojirlar bilan uchrashish uchun juma namozidan avval Kiyevdagi masjidlardan biriga bordik.
Которые достойны того, чтобы войти в рай Аллаха субханаху ва тааля. Очищенная душа.
Kiyevning Shevchenkovskiy tumanidagi masjid namozxonlarning aytishicha shahardagi yirik masjidlardan biri va markaziy osiyolik muhojirlarning asosiy qismi shu yerda ibodat qiladi.
Это первый этаж, молитвенный этаж.
Kiyevda hayot jonlanishi bilan masjid ham gavjumlashgan. Masjidga kiraverishdagi yo'lakni esa kichik O'zbekiston deyish mumkin. Yo'lak bo'ylab bir necha qozonda palov pishyapti. O'zbekcha ibora bilan aytganda, qo'l gul oshpazlarning o'zi sizni mehmon qiladi. Oshning guruchi sara, mazasi og'izda qoladi. Bu yerdagi oshpazlar ozodlikka intervyu berishni istashmadi. Vaholanki ular ham urushning ilk kunlarida Kiyevliklarga kunlar davomida tekin osh ulashishgan. Ammo namozga kelgan o'zbeklar orasida ozodlik bilan suhbatlashishga rozi bo'lganlari topildi.
O'zbeklar ko'pmi bu yerda?
O'zbeklar ko'p. O'zbeklar ko'p. Mana shu qaysi bozorga borsangiz, O'zbekiston fuqarolari, lekin Surxondaryolik asosan, Surxondaryolik tojiklar. Millati tojik, Surxondaryolik ko'p o'zbeklar. Vodidan vodiylarni ko'rmadim men bu yerda, lekin vodidan hozir bir uzun bo'lsam kerakda ko'rmadim vodiylarni. 16 yil bo'ldi kelganimga Ukrainaga. 16 yildan beri shu Kiyev viloyatida yashayman. Shu yerdan uylanganman. 5ta farzandim bor.
Katta yoshdan bolalaringiz?
Yo'q, eng kattasi 13 yashar, eng kichkinasi Arslonbek 5 yashar, 5 yoshda. Oilam Ukrainali.
Mana shu Rossiyani Ukrainaga bosqini boshlagandan keyin ko'p o'zbekistonliklar ketib qolishdi-da Ukrainadan. Siz nimaga ketmadingiz?
Biz ishonamiz Ukraina yutishiga. Haqiqat tarafiga biz.
Ukrainani yutishi haqiqat bo'ladimi?
Haqiqat bo'ladi, hamma haqiqat yutilgan.
Qo'rqmaysiz mana Ukrainada hozir xavfli, u yoqdan bu yoqdan raketa kelib qolishi mumkin.
Endi o'rganib qoldik, qo'rqmaymiz.
Qo'rquv bormi?
Qo'rquv birinchi kunlarda yo'q.
O'zbekistonlik hamyurtlaringiz urushga munosabati qanaqa?
Har kim har qanday. Qanday desam bo'ladi. Ukrainada yashaydiganlar ko'pi biladi. Kim taraf aybdor, kim taraf aybdor. Rossiya tarafidagilar Rossiya haqli deb biladi. Bizlar shu yerda yashab yuribmiz, millatchini ko'rmadim, natsional naqa narsa yo'q.
To'g'risini aytganda Rossiya uje yutqizib bo'ldi urushda. Rossiya yutqizib bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, butun Yevropa, Amerika, mana hatto NATO Ukrainaga yordam beryapti. Rossiya qilayotgan ishi bu umuman noqonuniy. Hozir bunday aytganda, agar politsiyaga gapiradigan bo'lsak, hozir qurol bilan urush bu 21-chi asrda bu nimasi bo'ladi? Bu aqlsiz insonning ishi bu. Hozir qurolmas, hozir qog'oz qalam bilan urush kerak. Eng asosiy urush agar haqiqiy ma'lumotli urush qilmoqchi bo'lsa, qog'oz qalam. Uning uchun Gago bor, uning uchun O'n bor, NATO bor. Urush bu qog'oz qalam bilan, bu qurol bilan urush bu aqlsiz insonning ishi.
o'zbek oshxonalari juda ko'p. Shaurma sotadigan kichik do'konlarning aksarida ham o'zbeklar ishlashadi. Shunday oshxonalardan birining sohibi, o'zbekistonlik yosh tadbirkor Shavkatjon ham urushning ilk kunlarida kiyevliklarga ko'maklashgan.
Urushni boshida shu osh qilib tarqatib, non tarqatib,
urush tarqatib, hamma narsa qilishga berdik baynalarga.
Necha kishilik osh tarqatdinglar?
Shu 500 kishilikka berdik-da.
Necha marta?
3 martalar adashmasam berdi.
Nonchi non?
Non, hali narsa pasen qarashib turdik, ma berdi.
Odamlarda o'sha nonga, oshga ehtiyoj bormidi?
Bor edi, ha.
Nega?
Pul yo'q edi xalqda, qiynalgan edi, shunga yordamlashdik-da. Keringlar mana halol kafe.
Qani ko'rsating-chi, kafeda nima ovqatlar pishirasiz?
Hamma qildim.
Ko'ring, ko'rsating, ko'rsating.
Yo'q, kim ko'raylar, bemalol.
Oshxonalari xo'randalari esa ko'proq kiyevlik musulmonlar, chunki boshxonalarning barchasi halol yemak sotadi. Aslida Ukrainadagi o'zbeklar va markaziy osiyolik muhojirlar mahalliy musulmonlar bilan yaqin aloqada. Mamlakat sharqida Rossiya armiyasi bilan borayotgan jangga otlangan markaziy osiyoliklarning aksari ham asosan musulmon batalyonlarida. Bu davlatdagi mahalliy musulmonlarning katta qismi esa Qrim tatarlardan iborat va bu tatarlarning ko'pchiligi O'zbekistonda tug'ilgan.
Bo'lganiga Xudoga shukr deyish kerak.
Boriga baraka.
Ha, bolam. Bu sizlarni rizq nasibalaring. Men ham borib magazindan narsa olib yurmadim. Xolodilnikimdan oldimda qirqib qo'yib qoldim.
Rahmat, rahmat.
Bo'lganiga ko'ra. Давайте, o'tiringlar.
Приступить к операции.
1944-yilda SSSR Xalq Komissarlar Kengashi raisi Yosif Stalin buyrug'i bilan 150 mingdan ortiq Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga, yana bir necha 10 mingi esa qo'shni respublikalarga ko'chirildi. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar juda qiyin sharoitlarda turmush kechirishgan. Yertulalardan uy yasab, quruq yerga ekin tikin ekib, ro'zg'orni yo'qdan bor qilganlarini aytishadi.
Men shu yertulada tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan.
Ularning hikoyalariga ko'ra, o'zbeklarning turmush tarzi, madaniy, an'anaviy yaqinligi omon qolishlariga yordam bergan. 1953-yilga kelib Stalin vafotidan so'ng Markaziy Osiyodagi Qrim tatarlari ustidan nazorat bir qadar yengillashdi va ular nisbatan erkin yashashni boshladilar. Kattalar turli tashkilotlarga ishga, bolalar esa o'quv yurtlariga o'qishga qabul qilina boshladi. Qrim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vatanlarga qaytishga erishdi. O'shanda taqriban 200 ming nafar tatar Qrimga qaytib kelgan.
Po-yevropeyski bo'ldi, o'zbekcha bo'lmasa ham.
Keling. Rahmat.
Xush bo'lsin.
Ulardan biri 78 yashar Habiba Ermatova bilan uning Kiyevdagi uyida ko'rishdik.
Men Allohim yurtimiz tinch bo'lsin. Podsholarimizga insof bersin. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Yomonni yuzini teskari qilsin. Qasqaganlar past bo'lsin, yermini yakson bo'lsin. Jumla mumin qatorida o'ynab kulib yashab vatanimizga qaytib yuraylik. Amin Alloh akbar.
Habiba opa bizni g'irt o'zbekcha tavozi bilan kutib oldi. Paxta gullik choynakda issiq choy, no'xat sho'rva bilan mehmon qildi. Habiba opaning o'zbekchasi ham ravon.
Piskentda tug'ildim. Toshkent oblasti Piskent rayon.
O'zbek ekansiz-da, otasi o'zbek.
O'zimiz o'zbek mahallada o'sganman. Rus maktabida ishladim, o'qidim degandek. Ishladim emas, o'qidim. Rus maktabida bitirdim, keyin farmatsevtikiy institutga dokumentlarimni topshirgandim. Konkursdan o'tmadim, onam Qrim tatar bo'lgandan keyin.
Habiba Ermatovaning hayot yo'li juda qiziq. U vaqtida O'zbekiston SSR rahbari Sharof Rashidovning qo'lida ishlagan. Habiba opaning Sovet O'zbekistoni va bugungi O'zbekiston haqida o'z xulosalari bor. Opa bilan uzoq suhbatlashdik, qiziq-qiziq xotiralarini tingladik.
Bemalol yaqovtinglar.
Habiba Ermatova bilan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sayti va tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qrim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q, lekin ko'nglim baribir
O'zbekistonda.
Lola
Xabiba Ermatova o'zini o'zbek qizi deb bilib, ota yurti O'zbekistonni ko'p xotirlasa, uning o'g'li Irfon Quddusov aqlini tanigandan buyon ota yurti Qrim ozodligi uchun qayg'urishini aytadi. O'zbekistonda tug'ilgan Irfonni Kiyevdagi aksar o'zbeklar juda yaxshi taniydi. Uning ko'pchilikka ma'lum oshxonasi bor.
Проходите, вот у нас тут.
Почему вы это приклеили?
Это Путин, это давно.
Bu Putin. Bu avvaldan bor edi. Keng ko'lamli urushgacha oshxonamiz ochilgandan beri bu. Bu bizning shaxsan Putin, uning atrofidagilar va Rossiya jamoatchiligiga munosabatimiz. E'tibor bering Rossiya jamoatchiligiga ham. Chunki Putin yolg'iz emas. Putin uning uchun ovoz bergan yoki ovoz bermasa-da sukuti bilan uni qo'llagan rossiyaliklarning timsolidir. Sukut saqlaganlar va bu rejimga soliq to'laganlarning kuchi bilan bu odam 10 minglab begunoh odamni o'ldiryapti.
Сегодня убивает десятки миллионов.
Markazidagi oshxona sohibi Irfon Quddusov jangga qatnayotgan askarlardan tarix uchun osori atiqalar yig'adi. Ayrimlarini oshxonaning hojatxonasiga joylashtiradi.
Здесь вот с Узбекистаном есть некоторые вещи связаны, слава богу, что
Bu Lugansk Xalq Respublikasi komissarligi tomonidan Toshkentda tug'ilgan shaxsga berilgan harbiy bilet. Bu telba nima uchun urushga borgani noma'lum. Mendan 3 yosh kichik odam. Xo'p, u nima uchun vafot etdi? Nega pul uchun vafot etdi?
За что он погиб? Самого яркого сразу, чтобы сняли вот этот фаянсовый прибор.
Mana bu sopol buyumga e'tiboringizni tortmoqchiman. Bir vaqtlar Putin ularni hojatxonada dabdala qilaman degandi. Mana o'zini dabdala qilishyapti bu hojatxonada. Ba'zi zarur joylarni esa uning yuziga artyapmiz. Mana aslida siz hozir noyob muzey hojatxonasidasiz.
Это вещи, здесь есть даже фамилии, видите? Там я сейчас не про Протасов.
Bular o'ldirilgan rus bosqinchilarining buyumlari. Mana bu yerda ismi ham yozilgan. Ivanov. Bular haqiqiy buyumlar. Bu askarlar Bucha va Irpenga kirib, tinch aholini qatlom qilishda qatnashgan. Bularni menga harbiylar olib kelishadi. Menda hali eksponatlar ko'p. Hali bu yerda eksponatlar devori bo'ladi, bu tarafta ham. Men bu narsalarni umumiy zalga qo'ymadim, chunki u yerda madaniyat, go'zallik bo'ladi. Bu narsalarning asl joyi hojatxona.
В общем зале. Понимаете? В общем зале искусство, культура, красота. А в туалете это самое место.
Bu yerda dazmollar, tamaki qutilari. Mana bu texnik asbobga qarang. Nega ular yutqizyapti? Chunki mana bu texnika o'tgan asrning 50-chi yillaridan qolgan. Ularda zamonaviy qurilmalar ham bor, ammo mana bu apparatning nomi Tapik va buni shu kunda rus armiyasi ishlatyapti. Bu apparat bilan hozir odamlarni qiynoqqa solishyapti.
Telefon apparat людей пытают. Там
как это пытают?
Смотрите. Вот там такая ручка есть маленькая, её не видно. Вот так крутят, чтобы электричество.
Mana qarang. Mana bu kichkina dastagi bor, ko'rinmayapti hozir. Uni aylantirsangiz tok ishlashni boshlaydi. Elektr razryadini olish uchun bu tarafdan telefon go'shagiga borgan simni uzatdi, uni odamga tekkizishadi. Shu bilan Buchada odamlarni qiynashgan. Bu tok olish uchun juda qulay apparat. Hozir rus armiyasining hamma bo'linmalarida bor. TA-57 deb yozib qo'yilgan o'zida.
Видите? Если я бы вытащил, там такая ручка, вот так крутить надо. Дальше. Это наушники. Это танкист, которому голову оторвало.
Кейнгиси кулақчинлар. Mana bu esa boshi tanasidan uzilib ketgan tankchining bosh kiyimi, rus askariniki. Mana bu bosqinchilardan birining kundaligi, qarang dastxatini. Go'yoki bu odam yozishni biladi, savodli. Ammo nima uchun o'ldi? Chunki hammani biz boshqarishimiz kerak. Rus millati hammadan ustun degan imperialistik qarash odamlarni shu ahvolga soldi. Oligarxlar u yerda davlatning bor boyligini yeb yotibdi. Bular esa ketida ishtoni yo'q. 100 ming rubl uchun urushda o'lib ketyapti.
Urushning ilk kunlaridan buyon Kiyevda qolayotgan Irfonning oshxonasida boshqa eksponatlar, hatto Javelin raketasi ham bor.
Upakovki boyevikh sredstv. Javelin там.
Javelin Stingerlar snaryad qutisi. Bular bosqinchilarga qarshi otilgan qurollar. Mana bu qurilmadan Donetsk oblastidagi Spornaya qishlog'ida T-72 tanki portlatilgan.
Tank 72, T-72 был взорван.
Yeah. Irfonning oshxonasi 2 qavatli. Cheburek oshxonasining 2-chi qavati galereya. Qrim tatarlari madaniyati va Rossiya bosqiniga bag'ishlangan foto asarlar ilib qo'yilgan.
То есть это такое.
Я хотела спросить, это буква Т, я сначала думала, это может Ташкент.
Да, да. Ташкент моя родина, да, и родился.
Поэтому я думаю.
Да, мен Ташкента, как говорится, я родился, да, в Алмалыке, да, доголдым, да. Но это.
Мен Ташкентте туылганмын. Алмалыкта. Лекин бу харф эмас. Бу тамга герб. Qadim turk tilida tavro deyiladi. Turkiy xalqlar shu jumladan Qrim tatarlarda bo'lgan 700 yillik belgi. Hozir rus tilidagi tamojniya so'zi ana shu turkcha tamg'a so'zidan kelib chiqqan. Bu belgi 1991-yillarning boshida Qrim tatarlari tomonidan davlat gerbi sifatida qabul qilingan.
Slov, elementov turkskih, krimtatarskih, tam Aziya, Srednya
Oshxonaning ostki qavati esa o'zbekcha choyxona bo'lgan. Choyxona urushning ilk kunlarida 20 dan ortiq maktab bolasiga boshpana ham bo'lgan.
Mart, aprel, may, ну когда вот здесь вот это всё шло, обстрелы прямо. И в этом доме
O'tgan yilning fevral, mart oylarida havo hujumlar ko'p bo'lgan paytda bu joy bombapana bo'lgan. O'quvchilar uchun shu yerdagi uylarda yashagan 9, 8, 11 yoshdagi bolalar uchun ingliz tili maktabi bor edi. O'sha paytlarda havo trivogasi bo'lganda bolalarni bombadan saqlash joyi bo'lgan. Metro uzoqroq edi. Trivoga 2-3 soat bo'lsa, 25 bola shuncha soat shu yerda o'tirishardi.
Да, здесь вы видите, это работы нашего известного художника Нурия Якубова, это холст масляный.
Hozir esa bu yerda taniqli rassom Nuriy Yoqubovning galereyasini ko'rasiz. Moy bo'yoq bilan holstda chizilgan asl asarlar. Bu asarlarda Qrim, Bog'cha saroydagi xon saroylari aks etgan. Mana bunisi Qrim xoni shaxsan yasagan dunyodagi yagona saroy tasviri. Qrimda. Afsuski bosqindan keyin ruslar bu saroyning tomini zamonaviy italyan chelipitsalar bilan yopishdi. Nazarimda bizga alam qilsin deb atay qilishdi. Tasavvur qiling, Samarqandda Registonning tomiga qizil cherepitsa qo'yishsa. Afsus, bunga mone bo'la olmadik.
Как в Регистане взять испанской черепицы перекрыть где-то, да, это вандализм. То есть они это сделали, к сожалению. Мы ничего не смогли. Они оккупировали.
Irfon O'zbekistonni ko'p eslashini aytadi. Uning oshxonasida O'zbekistonda tug'ilgan Qrim tatar askarlarini ham ko'rdik.
Крымские татары, да? Хотят вернуться домой, создать автономию. Мы к этому 45 лет шли, понимаете?
Biz Qrim tatarlari uyga qaytishni istaymiz. Qrim avtonomiyasini tashkil qilishni istaymiz. 45 yildan buyon shu yo'ldamiz. Mening dadamni surgun qilishganda 2 yoshda bo'lgan. U 45 yil kutdi. Bu esa 21 yoshda bo'lgan. U ham 45 yil kutdi. Hozir ular vafot etishgan. Qrimda dafn qilingan, Alloh rahmat qilsin. Men ularning qabrini ziyorat qilishni istayman. Qizig'i shundaki, 2014-yilda biz Qrimdan chiqqanimizda mening o'g'lim 2 yashar edi. Tarix takrorlanyapti. Men buning tugashini istayman va O'zbekistondagilarga aytib qo'ymoqchiman. Istashsa menga telefon qilishsin. Har biri bilan alohida ham gaplashaman. Bu urush ularning ham urushi. Ularga begona urushdek tuyulyapti. Ammo agar ruslarni bu yerda to'xtatmasak, ertaga ular har bir uyga boradi. Ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Surxondaryo, Qashqadaryo, они везде придут и заставят работать там узбеков на русских, как это уже было.
Родная моя земля. Родная мать.
Qrim tatarlarining tarixiy vataniga qaytishi uchun tinimsiz kurashayotgan lider, Ukraina Oliy Radasi deputati, uzoq yillar Qrim tatarlari Milliy Majlisiga rahbarlik qilgan Mustafo Jamilovdir. Jamilovning idorasiga oqshom soat 8 da kirib bordik. Sakson yashar Mustafa og'aning ish jadvali tig'iz, ammo shunga qaramay, unga ishi tushgan hammaga vaqt topadi va millatining tarixiy vatani bo'lmish Qrim ozodligi uchun bor imkoniyatini ishga solishdan tolmaydi.
Qrim tatarlarining Ukrainadagi vaziyatiga keladigan bo'lsak, afsuski,
bu Qırım Rossiya tomonidan anneksiya qilingan va hozir bu urushdan keyin siz Qırımni qanday ko'rasiz kelajagini?
Bu konuda biz Zelenskiyni bir ko'p ko'rishganimiz bo'ldi.
Biz dedik, bu mavzuda biz Zelenskiy bilan ko'p gaplashganmiz. 23 avgust kuni onlayn Qırım platformasi bo'ldi. 66 davlat prezidenti va bosh vazirlari qatnashdi. O'sha yerda men aytdim. Ukrainaning Qırım masalasida ko'p xatolari bo'ldi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi tarqalmasdan oldin referendum bo'lib o'tdi. Qırım tatarlari O'zbekistonda surgunda bo'lib turgan bir paytda Qırımda bizning insonlar oz edi. Bizning vatanimiz statusi bo'yicha Rossiyadan keltirilgan odamlar qaror berdi va Qırım Sovet Sotsialistik Jumhuriyati qurildi. O'shanda bizning so'zimizni tinglamadingiz. Qırım Tatar Jumhuriyati o'rniga Rus Jumhuriyati qurildi. Shuning bilan 2014-yilda Rossiyaning Qırımni ishg'ol qilishini qulaylashtirdingiz. Rossiya 100% Qırımni bosib olmasdi deya olmayman, ammo buni qilishi juda qiyin bo'lar edi. Chunki 2014-yilga kelib Qırımdagi butun hokimiyat rus shovinistlari maxsus xizmatlari qo'lida edi. Biroq bundan keyin bu xatolarni hisobga olish kerak va zarur odimlarni otish kerak deb aytdim. Birinchi odim otildi. Qırım tatar xalqi mahalliy xalq o'laroq tan olindi. Ikkinchi o'rinda Qırım tatar xalqining Ukrainadagi maqomi bo'yicha alohida qonun loyihasi bor. Biz uni Venetsiya komissiyasiga yo'lladik. Uchinchi eng og'ir masala Ukraina bosh qonunning 10-chi moddasiga Qırım bo'yicha o'zgartirish kiritish kerak. U yerda Qırım Tatar avtonom respublikasi deyishga hojat yo'q. U yerga bu respublika Qırım Tatar mahalliy xalqining Ukraina qonunchiligi doirasida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlash orqali tuzildi degan jumla kiritilishi kerak va yana biz uchun eng muhimi Qırım tatar tili maqomi. Qırım yarim orolda davlat tili bilan barobar bo'lishi kerak. Ikkita Ukrain va Qırım tatar davlat tili bo'lishi kerak.
Qırım tatar tili Qırım yarımadasında devlet diline beraber resmi dil olacak.
Mustafa Jamilov oilasi Stalin surguniga duchor bo'lib, O'zbekistonga ko'chirilganda 6 oylik chaqaloq bo'lgan. O'zbekistonda ulg'aygan va o'z millati xurriyati uchun uzun va og'ir kurash yo'lini aynan O'zbekistonda boshlagan. Sobiq Sovet davrida bu kurash uchun tosh turmaga tashlangan. Aynan O'zbekiston turmalarida eng uzoq 303 kunlik ochlik e'lon qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan.
O'zbekistonda benim assotsiatsiyalarim hep Toshkent.
Mening O'zbekistonga oid xotiralarim Toshkent turmasi bilan bog'liq. Men 1989-yilda bu davlatdan chiqdim va qaytib borganim yo'q. Agar demokratik bir davlatga aylansa borgan bo'lardim. Biroq bugungi rejim bor ekan, qiyin.
Jamilov o'z millati taqdirini O'zbekistonga bog'lagan voqealar toshturmada boshdan kechirganlari, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Zelenskiy va Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasidagi siyosiy muloqotlar, Rossiya anneksiya qilgan Qırım taqdiri haqida Ozodlik savollarga javob berdi. Mustafa Qırmoğlu Jamilov bilan to'liq suhbatni ham Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Ukrainaga safar davomida har kuni Ozodlik efirida jonli chiqish qildim. Buni kuzatgan Kiyevdagi mushtariylar yozishdi, ular bilan uchrashdik. Ulardan biri andijonlik 34 yashar usta Polajon Niyozov Ozodlik mushtariylarga bir she'rni o'qib berish uchun maxsus Kiyev shahriga keldim dedi.
Joylashtirdi o'shal ruslar qadaminga bomba mina. Yaranga bosmayman tuzlar. Mag'lub bo'lma Ukraina. Rus hech kimga bo'lmas jigar. Sen yengilib qolsang agar keyin bizga navbat tegar, mag'lub bo'lma Ukraina. Putin o'lsa aminman men, ozod bo'lar ingus chechen, to ungacha chidab bersin, mag'lub bo'lma Ukraina. Yaqin uchun, uzoq uchun, har bir ongi uyg'oq uchun, o'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma Ukraina. Rus demasin boqib qiyo, borgim markaziy Osiyo, niyat bitta g'olib bo'l yo mag'lub bo'lma Ukraina. Zolimning qaytib nafasi g'ib bo'g'ilsin ishtahasi. Ey mar insonlar o'lkasi, mag'lub bo'lma Ukraina.
Quvvatlaysizmi shu yerdagi g'oyani siz?
Na albatta.
Urush nima bilan tugaydi deb o'ylaysiz?
Albatta Ukrainaning g'alabasi bilan.
Bu safar davomida ozodlikka yozgan yana bir mushtari 27 yashar stomatolog Timur bo'ldi. U hozir buchada ishlaydi.
Уже отстроили, boshidan qurishgan. Chunki hamma uy yonib ketgandan keyin hammani ham nima deydi, puli unchalik там не может себе позволить такую сумму взять и построить себе дом.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yaqinda Telegramda Birlik 35 degan kanal paydo bo'ldi. Xos kanal. Obunachisi hali 100 kishiga ham yetgani yo'q. Bu kanal muayyan vaqtga ochilgan. Kanalning maqsadi uning nomida aytis etgan Birlik 35, ya'ni bu kanal Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligini nishonlashga qaratilgan. Bugungi suhbatdoshim shu tadbir g'oyasi muallifi, bu g'oyani qo'llab-quvvatlaganlar bilan tashkiliy ishlarni boshlab yuborgan kishi, taniqli yozuvchi Nurullo aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, bir jurnalist sifatida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixidan xabarim bor. Sizni faol birlikchi bo'lgan yoki faol erkchi bo'lgan deya olmayman. Islom Karimov davri tahliliga bag'ishlangan bu kunlar kitobingizda o'zingiz haqida aytgan joyingiz bor.
Boshdan aytib qo'yay, men na davlatman, na muxolif siyosatchiman. Oddiy bir yozuvchi o'laroq mamlakat ichida ketayotgan ishlarga ichdan boqib ko'rishga urinayotgan bir vatandoshman.
Mana o'zingiz ham tan olyapsiz men aytgan gapni yo. O'zingiz o'sha kitobda yozmagansiz, birlik yoki erk partiyasi faol a'zosi bo'lganingizni, yo balki bo'lgandirsiz ana o'shanday faol bu ikki partiyadan biriga. Hisoblaysizmi o'zingizni o'sha harakatni a'zosi deb?
Xo'p. Birlik xalq harakati tashkil bo'lganida men biror hafta yoki 3-4 kun keyin eshitdim. Birlik xalq harakati tuzildi. Bormaysizlarmi, qatnashmaysizlarmi deb biz unda mana bu Toshkentni 8-kvartal, 9-kvartalmidi, 8-kvartalida yoshlik jurnali joylashgan o'sha yerda ishlar edik. Yosh gvardiya nashriyotida ishlaydigan taniqli shoirimiz, hozir shoir akamiz Xurshid Davron chiqdilar. Meni xonamga kirib, shunaqangi bir ikkita o'tirgan edik, bir ikkita do'stlar bilan birlik harakati tashkil bo'ldi. Qatnashmaysizlarmi, nimaga o'tiribsizlar, yordam bermaysizlarmi deb qoldilar. Endi men xo'p, men aytdim, nimada yordam berishimiz mumkin, qanday qilishimiz mumkin dedim. Keyin kishi bunday o'ylanib turdi. Masalan, siz hozir mana muharrirsizlar, hozir harakatni dasturi ishlab chiqilyapti, nizomi, ustavi ishlab chiqilyapti. Mana shularni yozishga hech bo'lmasa yordam berishdan boshlang ishdi. Bo'ldi, xo'p dedim, darrov o'sha zahoti. Keyin meni, ya'ni faol qatnashishim bundan boshlandi. Lekin bu harakatni oldin eshitgan edim. Bu harakat birlik nomidan mas'ul. Har holda bir talaba ukamiz bor edilar o'sha paytda. Bizni tahririyatimizga kelganlarida bu bir yil burun 87-yilda mana hozir Kanadada yashaydi u kishi Faxriddin Xudoyqul degan jurnalist ukamiz. Bu kishi kelib shu Nurlo aka bizdan mana Boltiqbo'yi harakatlari tuzilyapti, norasmiy nimalar jamiyatlar deyiladi o'shalar tuzilyapti, biz ham shunga o'xshagan bir narsa qilsak bo'lmaydimi deb taklif etgan edi. Men shu o'shandan eshitganman edi. Bu kishi
talab etgan. Lekin nima bo'lganda ham bevosita o'sha birlikchi bo'lgan emassiz, a?
Yo'q, birlikchi bo'lganman. Sabab endi mayli, buni davomini nima qilaylik? Har holda shu nizomni men aytdim, xo'p mayli, menga ozgina qoralama bo'lsa ham bering, men yordam qilaman dedim. Qoralama bir ikkitalari qoralagan ekan, olib kelib berdilar. Men undan bitta nizom, bitta o'sha dastur, programma deydi, yozib chiqdim. Bir ikki kunda ichida yozdim va taxminiy bildimki, bu xalq harakati agar ochiqlikqa chiqadigan bo'lsa har xil munosabatlar bo'ladi va har xil tomonlardan unga nimalar fitnalar ham bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'zimdan chiqarib bir betlik mashinkada eslatma ham yozdim. Meni faol qatnashishim shundan boshlandi. Undan keyinroq biror oy o'tganmi, qancha oy o'tgan hozir esimda yo'q, keyin harakatga bevosita a'zo bo'lib ham kirdim. Undan keyin markaziy kengashiga ham saylandim va hatto birlik xalq harakati nomidan, yozuvchilar uyushmasi nomidan ikkalasi barobar bo'lib turib Farg'ona viloyati bo'yicha deputatlikka ham nomzodim ko'rsatilgan.
Ha, anchagina faol bo'lgan ekansiz birlikka. Xo'p, Nurlo aka, ishingiz ko'p odamsiz, ijodingiz bor, lekin bilamanki, o'zaro suhbatdan bilaman, yashirishni hojati yo'q, mana shu hozir mo'ljallanayotgan, rejalashtirilayotgan tadbir g'oyasi aynan sizdan chiqqan. Shuning uchun ham bu mavzuda suhbatdosh bo'lib siz o'tiribsiz oldimda. Nimadan, qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Birlik xalq harakatini 35 yilligini nishonlash uchun bir tadbir o'tkazish g'oyasi.
Meni o'zimni bir afsuslanadigan, doimiy afsuslanadigan bir nimam bor. Bu bizni xalqimiz o'tmishda ham, hozirda ham o'zini tarixiga, o'zini tarixida bo'lib o'tgan voqea hodisalarga sal parvosizroq. O'tmishda deganim o'sha xonlik davrlarida ham boshqalarda ham xabarim bor, o'sha davlatni kutubxonalarida, ya'ni xonlik davlatni kutubxonalarida, xonalarida bir o'ris nimasini olimini yozishicha tarixga oid 10tagina kitob bo'lgan ekan. Juda katta kutubxona deydi, juda ko'p kitoblar bor, ammo tarixga oid 10tagina kitob bor xolos. Uni ham 5-6tasi arabcha, bitta ikkitasi forscha, ikkitasiginami, uchtasiginam turkiycha deb yozgan. O'sha esimda qolgan, buni juda ham uzoq zamonlar o'qiganman. Xullas 90-yillarda. Xullas mana shu tariximizga sal beparvolik yaxshi emas deb o'ylab yuraman doimiy. Har bir hodisani xalq unutmaslik kerak. Agar unutadigan bo'lsa, unda tarixda ham va hozirda ham yolg'on yashirishlar ko'payib ketib qoladi. Boshqacha talqinlar ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun u hodisa yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi, bugungi ko'z bilan qaraganda u ijobiymi, salbiymi, boshqami, lekin xalqimizni tarixida bor, mamlakatimiz tarixida bor narsami, buni qayd qilish kerak, arxivlashtirish kerak va buni eslab turish kerak degan g'oya
afsuski, nafaqat tarix bayoni bitilgan kitoblar, umuman boshqa dunyoviy ilmlarda ham bir arxivlarida, millat arxivida, ayniqsa o'sha 100 yil oldingigacha bo'lgan muddatda deyarli hech narsa yo'qda endi.
Deyarli yo'q. O'sha mana masalan men bir 88-yillar ayni mana shu birliklar tuzilgan paytlari yozuvchilar uyushmasi nomidan buni oldin ham o'zingizga aytgan edim, DXX KGBni arxiviga kirib jadidlarimizni delolarini o'rganganman. Shuning ichida Munavvar qori va boshqalar degan delo bor, 10 jildmidi 13 jildmidi hozir esimda yo'q. Buni o'rganganman boshidan oxirigacha. Shuning ichida bir dunyo bir dünyo ziyolilarimizni fikrlari bor. Albatta bu fikrlar sotqinlarning og'zi bilan aytilgan. Ya'ni sotqinlar ularni og'zidan eshitib kelib ularga sotgan va bular qaytib qo'ygan. Agar deyman, o'shalar qaytib qilmaganida bu fikrlar umuman yo'q edi biz uchun, biz bilmas edigan tariximizda. Shuning uchun bizda mana shu arxivlashtirish, qog'ozga tushirish har bir narsani bu katta millatlarga xos bo'lgan, madaniy katta millatlarga xos bo'lgan bir xususiyat bizda ham bo'lishini istayman.
Davlatchilik, biz... davlatchilik madaniyati bilan bog'liq xususiyat yana.
Albatta, davlatchilik madaniyati bilan bog'liq xususiyat bu, aytayapman-ku, bu tarixni sahifalaridan kechirish senga yoqimsiz bo'lgan narsani o'chirish kerak emas. Hammasi turishi kerak, hammasi saqlanishi kerak. Fikrlar o'zgarishi mumkin, munosabatlar o'zgarishi mumkin, ammo saqlanishi kerak. Men o'sha sizni boya eslagan kitobimda ham aytganman. Masalan, bu mustaqil bo'lganimizdan keyin, endi men qo'shni ochiga olganman u kitobda mustaqillikdan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin, ancha vaqt o'tgandan keyin o'sha Islom Karimov davrida o'sha mustaqillik uchun kurashganlarni juda ko'pini tarix kitoblaridan, adabiyot kitoblaridan nomini o'chirib tashlash boshlandi. Bunday yirtib tashlash boshlandi. Kutubxonalardan uni kitoblarini yo'qotish boshlandi. Endi bular dushman sifatida qaragan. Lenin, hatto Lenin Marksni kitoblarini ham yo'qotish, yo'q qilish, yondirish tarafdori bo'lmaganman men. Chunki o'sha tariximizni o'rganish uchun ular kerak edi. Mana bugun hozir boshlab o'sha kitoblar yuklayapman.
Albatta. Siz ochgan Birlik 35 Telegram kanaliga obuna bo'lganim uchun tadbirga tayyorgarlik ishlaridan xabarim bor, Nurullo aka. O'sha ishlar haqida tomoshabinga ham aytib berarsiz. Hozir esa boshqa bir ishni qilish zarurati bor menimcha. O'sha 35 yil oldinga qaytish, siz boya boshladingiz qaytishni, hozir endi bir asosli qaytmoqchiman. O'zbekistondagi ilk demokratik harakat qanday sharoitlarda va nima uchun boshlanganini eslash zarurati bor. Yo bu hamma biladigan gap deb o'ylaysizmi?
Yo'q, buni hamma bilmaydi, ayniqsa keyingi paytlarda tug'ilganlar, yoshlar umuman bilmaydi. Kattalar ham o'sha parvozlikdan balki unutayotgandir, lekin bu juda muhim masala. Qanday sharoitda paydo bo'ldi, nimalarni natijasida tashkil bo'ldi bu birlik xalqaro umuman bir harakatlar. Ya'ni bu buning uchun endi albatta o'sha 135 yillik deymiz, o'sha paytda 135 yillik mustamlaka sharoitimiz. Oldin Chor Rusiyasi bosib kelib bosib olgan bo'lsa Turkistonda, undan keyin 17 yildan keyin inqilob bo'lib kommunistlar boshqara boshladi va mana shu Chor Rusiyasi bilan kommunistlarni boshqargan davri mustamlaka davrimiz, bizning qullik davrimiz. Mana shu davrda juda ko'p narsa xalqimizga qarshi, xalqimizni o'tmishiga, tarix, diniga, tiliga, adabiyotiga, umuman dunyo qarashiga teskari bo'lgan bir dunyoqarashlar olib kirildi.
Nurlar aka, to'g'ri aytasiz. Ko'pchilikni, ayniqsa yoshlarni ana o'sha SSR tarixidan ham, so'nggi bir 30 yil tarixidan ham bir keng ma'noda, ayniqsa o'sha 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi voqealardan ko'pchilikni xabari yo'q yoshlarni. Ko'pchilik bu yorug' dunyoni o'zi tug'ilgan kunda paydo bo'lgan deb hisoblaydi. O'z ko'zi bilan ko'rmagan, qo'li bilan ushlamagan narsalar go'yoki hech qachon mavjud bo'lmaganday. Birlik xalq harakati boshlangan yilda tug'ilganlar shu kunda 35 yoshda. Bu avlod esini va harf tanigan paytga kelib, bu harakat deyarli so'ndirib bo'lingan, yetakchilari yo quvg'in qilingan yo quvg'in qilinish arafasida edi. Bugun 35 ga kirgan avlodga demokratik harakat tarixi o'qitilmadi, balki zarurat ham yo'qdir demokratik harakat tarixini o'qitishni. Yo agar bo'lsa o'sha zarurat. Zaruratni zarurati nimada?
O'zi faqat demokratik harakat emas, umuman tarixni o'qitish zarurati hamisha bor, doimiy bor, to'g'ri o'qitish zarurati bor. Usiz bo'lmaydi, tarixsiz kelajakni ham, do'stini ham, dushmanini ham tanimaydi, o'zini ham tanimaydi, ota bobosini ham tanimaydi. Bu qanaqa millat bo'ladi? Mankurt millat bo'ladi. Shuning uchun tarixni o'rganish kerak va u qanaqa harakatlar bo'lsa ham hammasini o'rganib joy-joyiga qo'yish kerak. O'shanga munosabatda nuqtai nazar shakllanadi jamiyatdan va bu jamiyat faol bo'ladi. Endi hozir o'sha yoshlarni tarixdan uzilganligi, boya so'zimizni boshlaganimizda aytdik, tariximizga tegishli juda katta qism ma'lumotlar, adabiyotlar Ha, nimadir olib tashlandi, o'chirib tashlandi va shu ayniqsa mustaqillik uchun bo'lgan harakat, mana shu birlik xalq harakatining boshlanishi, undan keyin erk partiyasi tuzildi va bularni bu mayli bitta ikkita odamniki emas, butun xalqniki. Bu xalqimiz esa 70 yillik, 135 yillik zulmni ostidan chiqqandan keyin bu haligi 85 yilda boshlangan qayta qurish va oshkoralik degan bir siyosat boshlangandan keyin ichidagi 135 yillik va 70 yillik nimalar xo'rlanganlar, xo'rlanganlik va azob uqubat tortganlik alamlari hammasi yuzaga chiqa boshladi birdaniga. Va keyin bir yil ikki yil ichida xalq harakati tuzilishi bilan atrofida uyushib qo'ya qoldi xalq. Mana shuni buni tarixini bilmasdan turib qanaqa qilib mustaqillik tarixini o'rganish mumkin?
Bas shunday ekan, keling, bugungi suhbatimiz 80-yillar oxirida boshlanib 90-yillarning dastlabki yillarigacha davom etgan demokratik harakat tarixining ayrim sahifalarini varaqlaylik. Kitobingizdan bir jumlani yulib oldim.
Birlik xalq harakati pakkasi joylashgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi tomon chopdim.
Kitobingizni o'qimaganlar hozir yozuvchi o'z kitobi mazmunini aytib berarkan deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Kitobda birlik xalq harakati to'g'risida qiyg'os aytilgan 1-2-3 fikrdan boshqa gap yo'q. Keling, o'sha kamchilikni biroz to'ldiraylik. Buning uchun o'zingiz yozgan o'sha pakkaga, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldiga qaytishimiz zarur.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining binosi bu Inqilob xiyoboni deyilardi, hozir Amir Temur xiyobonini bitta burchagida va hozirgi O'zbekiston mehmonxonasining qarshisida shu burchakda joylashgan ikki qavatli bino, yerto'lasi bilan uch qavatli bino.
Juda chiroyli bino edi.
Juda eski tarixiy bino, menimcha o'sha chorlik paytidan qolgan bino, lekin juda chiroyli edi, ichlari ham fayzli edi. Va keyin bu yozuvchilar uyushmasining binosi Allohning qudrati bilan o'sha oshkoralik zamoni boshlanishi bilan oshkoralik bevosita yozuvchini quroliku, yozuvchi shoirni, ziyolini quroldi. Xalq shu yozuvchilar uyushmasiga oqib kela boshladi. Kichkina dardini ham, katta dardini ham aytib shu yerga keladigan bo'ldi. Uning ustiga birlik xalq harakatiga ham yozuvchilar uyushmasi bitta xonasini ajratdi, birinchi qavatdan ofisi bosh xonasi shu yerda bo'ldi va menimcha boshqa yoqqa bormaydigan bo'lib qoldi. Hamma xabarlar, telefonlar tinimsiz ishlaydi, qaysi viloyatda, qaysi tog'da nima voqea ro'y berdi, buni xabari doim shu yerga kelib turardi. Ya'ni mana shu xalq harakatini bosh shtabiga aylandi bu yozuvchilar uyushmasining binosi.
O'sha davr ruhini tasvirlar ekansiz, bu kunlar kitobingizda mana bunday yozgansiz.
Bizning xalq ham tilini demokratiya deyishga o'rgatdi. Uzoq yillar og'ir va zug'umchi tuzumni boshidan o'tkazgani, sotsializmdan, kommunizmdan bezgani, yengillikni, erkinlikni sog'ingani uchun birdan demokratiya deya boshladi. Debgina qolmay ozgina vaqtda uni sevib va qumsab ko'chalarga chiqdi. Bizga demokratiya beringlar deb talab qilishga o'tdi. Maydonlarda demokratiya, demokratiya, demokratiya degan hayqiriqlar yangrab qoldi.
1980 yillar oxiridagi kayfiyat edi bu, ana o'sha kitobingiz yozganingiz mana shu vaziyat, to'g'rimi?
To'g'ri.
Gapiring. O'sha kayfiyat haqida yana bir ikki chizgi.
Endi bu shunday ediki, mana hozir bu Islom Karimov davrini mevasi o'laroq xalqimiz o'ta xavfsalasiz, xavfsalasi pir bo'lgan, siyosatga ham aralashmaydi, o'zini hayotini qanday ekanini o'ylashga ham qo'rqadi yoki bo'lmasa foydasi yo'q deydi, hech qanday xavfsalasini yo'qotgan. Ammo u paytda xalq birdaniga nafaqat ziyoli, men hozir bekorga aytmadim, tog'dan dedim, tog'dan cho'pon ham tushib keldi, cho'ldagi cho'pon ham yetib keldi. Masalan, bitta voqea, bitta xabar berilsa, qishloqlardan yetib kelishdi Toshkentga. Masalan, til masalasi, o'zbek tilini maqomini ko'taraylik degan masala endi matbuotda yozilib turibdi, radio televideniyada gapirib turibdi va endi birlik xalq harakati bunga miting qilamiz deb e'lon qilganida butun respublikadan oqib keldi odamlar. Uning ichida faqat ziyoli yo tilda ahamiyatini tushunadiganlar emas, yo'q, o'sha Yani 70 yıldan bir an içi tolup etkeni de Zardokya halkımızla.
Müstakillik meydanındaki mitingler, o şey kiskine meydan emez. Adam sıkmayacağı mitingler bu yani o şey payette.
Adam sıkmayı gitti. Elbette ve o yerde şimdi bir katta meseleler kotarıldı. Yani bu yerde biraz yarım yıl, bir yıl ötkenden keyledi. Her hareket başlangıçtan keyledi. Bu tül meselesini kotarıp çıkılgan miting en katta mitingden bir tasiydi. O yerde yazıcılar, şairler, adibler, adibasyonlar, alımlarımız yapırdı. Akademiklerimiz yapırdı. Hammaları yapırdı. Va yani biz bu yerda edik albatta biz ham o'sha mitingni tashkil qilish nimasida qatnashganmiz va endi biz uni minbarga chiqmagan bo'lsam ham masalan pastda turib shunday bir ig'volar bo'lmasin har bir joyga tulaylikda ig'vogarlar chiqib qoladigan bo'lsa o'shani o'sha beraylik harakatimizni nomini bulg'aydigan harakatlar bo'lmasin deganday nima qilishganda biz pastda turganmiz albatta lekin men xalqimizni ko'zi yongan yuragi yonganini ko'zim bilan ko'rganmanda.
Ana o'sha davrdagi tarixiy faktlardan yana biri. O'zbekiston tarixida mamlakat mustaqilligi 2 marta e'lon qilinganini yangi avlod bilmaydi. Yana kitobingizga qaytamiz, unda siz Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan kunni eslab bunday yozgansiz.
Ha, Oliy Kengash sessiyasida mustaqillikni u e'lon qildi. Ammo tashabbus xalqdan, xalqning xohish irodasiga suyangan muxolif kuchlardan. Asosan ziyolilardan chiqqan edi. Aslo kommunist Islom Karimovdan emas. Bu haqiqatni O'zbekiston ichida bugun birov aytmayapti. Aytirilmaydi ham.
Bu gaplar bitilgan bu kunlar kitobingiz Islom Karimov hali hayotligida 2014-yili yozib bitirilgan. Keyingi yillarda biroz erkinlashib qolgani aytilayotgan mahalliy matbuot ham, adashmasam, mustaqillik 2 marta e'lon qilinganini birinchi martasi qachon va qanday e'lon qilingani haqida baralla gapirishga shoshilmayapti. Bas bugun eslash fursati ekan, keling, ana o'sha O'zbekiston demokratik harakatini bir natijasi sifatida ro'y bergan, ana o'sha mustaqillikning birinchi marta e'lon qilinishini eslaylik.
Men endi birinchi mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilganini matbuotdan o'qidim, radiodan eshitganman. Buni tarixini keyin eshitdim. Unda biz ishtirok qilmaganmiz, chunki buni asosiy tashabbuskori Erk partiyasi bo'lgan Muhammad Sodiq boshliq va uni o'zini aytishicha birinchi kotibi bo'lgan professor domlamiz bordilar, Otanazar Olipov, u kishi yozib kelgan, keyin rais buni tahrir qilgan va parlamentdagi o'sha paytdagi Oliy Majlis deylarmidi, o'shandagi Oliy Kengash deylardi, o'sha paytdagi nimaga ancha buncha demokrat kuchlar deputat bo'lib saylangan edi. Bularning qo'llovi bilan va tinimsiz bosimi bilan o'shanda ham biroz tahrir qilingan holda yumshatilgan, boshqa qilingan variantda qabul qilingan. Bu mustaqillik deklaratsiyasi 1990-yil 20-iyun kuni Oliy Kengashda deputatlarni ko'pchilik ovozi bilan qabul qilingan.
Rasman e'lon qilinishiga yana 1 yilu 2 oy bor.
Shunday bo'ldi. Endi bu rasman e'lon qilinishi qanday bo'ldi? Men buni kitobimda salgina obrazli qilib aytganman. Toki orqamizdan o'zlari tepib yubormaguncha biz mustaqillikni istamadik, ya'ni rahbariyatimiz shunday bo'ldi. Oxirigacha mustaqillikka qarshi kurashildi va oxirigacha SSRni saqlab qolishga kurashildi. 91-yil mart oyida 31 martmida referendum o'tkazib O'zbekistonda 98%imi SSRni saqlab qolishga ovoz berdirtirildi. Halbuki xalq buna ovoz berdi.
91-yil 17-mart kuni.
17 martmida, ha, 31 mart. 17 mart kuni. Ha, referendum qilib berdirildi va so'nggi damgacha shu mustaqillik ko'tara olmaymiz, o'zimiz eplay olmaymiz, SSRsiz hech qayerga Moskvasini chaqib bora olmaymiz degan kayfiyatda edi Islom Karimov va buni eng qizig'ini aytay. Eng qizig'i uni kitobimdagi misollarni aytganman, gazetalarda bosilgan arxivda turibdi hozir. 31 avgust kuni Islom Karimov o'zi mustaqillik e'lon qildi, endi u putchadan keyin. Putcha yengilgandan keyin shosha-pisha e'lon qilib yubordi. Lekin sentyabr oyida ham hali ham SSR tarafdori edi. hali ham kompartiyani tarqatmaslik kerak, ketsa Gorbachev o'zi ketsin, lekin kompartiyani saqlab qolamiz degan odam bizning rahbarimiz Islom Karimov edi. Ya'ni bu juda qiziq bir hodisa. O'shanga bu to dekabr oyida, 5-chi kuni edi, esimda yo'q, Belarusiyani Belarus Pushcha degan joyida 3 respublikani birinchi kotiblari Yelsin va nima?
Kravchuk,
Chushkevich va Kravchuk.
Kravchuk bo'ldi.
Ha, mana shu uchalalari SSRni tarqalishi haqida imzo chekkandan keyin bir 31 avgustdagi nima kuchga kirdi bu deb desa ham bo'ladi. Chunki oktyabr, noyabr oyi gazetalarini ham qarasangiz, varaqlab ko'rsangiz, O'zbekiston rahbariyati hali SSR tarafida yangilangan Soyuz ittifoq shartnomasini tuzamiz degan harakat qilishardi.
Ayni paytda shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, rasmiy tarixchilar Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston mustaqilligi me'mori deb atashadi.
Endi afsus mana shuda, mana shu narsa endi mayli o'sha mana siz parcha o'qib berdilaring, shu yerda albatta u e'lon qildi deb parlamentda u e'lon qildi. Albatta, chunki boshqa meni minbarim yo'q, sizni minbaringiz yo'q, yoki hali nimani birlik harakati ham, erkni ham rasmiy minbari yo'q. Albatta bir prezident e'lon qildi, ammo lekin u e'lon qilguncha ham, e'lon qilgandan keyin ham qanday kayfiyatda ekanini, SSR tarafdori ekanini hali xalqimizni 90% bilmaydi, yoshlarimizni 100% bilmaydi. Shuning uchun bugun gapirsangiz nimaga eskini kovlashtiryapsan deyveradi. Yo'q, tarixiy adolatni tiklash kerak, tarixiy haqiqatni tiklash kerak, borini boricha gapirish kerak. Mayli bu masalan men u yerda ham chiqib ketish qarori olmaganman, mayli 27 yil rasmiymi norasmiymi, haqmi halolmi harommi mamlakatni boshqardi, lekin bu 27 yillik boshqaruv paytida ham tarixdan o'chirib yuborish tarafdori emasman, ammo lekin ungacha bo'lgan va uni iqtidori paytida bo'lgan voqea hodisalarni ham o'z bori bo'yicha o'z holicha tasvirlash tarafdoriman.
Zotan mana bugungi suhbatimiz ham o'ziga xos bir o'sha tarix darsi, tarix darsi. Bu kunlar kitobingizda bir o'xshatish bor.
Mustaqillik homilasi rosmana 9 oylik tabiiy bosqichni bosib o'tmay, 8 yo 7 yoki hatto 6 oylik pallasi chala tug'ilib qoldi. Yetilib tug'ilgani boshqacha bo'larmidi deyman.
Albatta kitobingizda bu gapgacha va bu gapdan keyin nega bunday o'xshatish qilayotganingizning izohi bor. Biroq bu fikrni bugungi suhbatimiz kontekstiga solsak, nima degan bo'lardingiz?
Men baribir shu fikr hali ham shu fikrda turaman. Nimaga? O'sha oldingi va keyingi izohlarim bilan to'ldirib. Nimaga deganda, o'sha Gorbachev paytida, Gorbachev aytgan sovet paytida, Gorbachevni siyosati tufayli, qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli xalqni uyg'onishi, shu karaxt uyqudan, o'likdek uyqudan uyg'ondi, karaxt holatiga, karaxt uyqudan rostmana uyg'onib, rostmana o'zini tanib, rostmana haq huquqiga ega bo'lguncha sharoit yetib bizda o'sha vaqt bu qisqa vaqt yetmay qoldi bizga. Masalan, Boltiq bo'yi respublikasiga bu narsa yetdi. Nimaga deganda, Boltiq bo'yi respublikasi bundan oldingi 40 yil ham ular hech qachon o'zini yuragi bilan sovet ichida his qilmagan o'zlarini.
Eslatib qo'yish kerak, Boltiq bo'yi respublikalari Estoniya, Latviya, Litva, SSR tarkibiga 40 yil qo'shilgan.
Ha, o'shaning uchun aytayapman, o'sha 40 yil qo'shilgan va mana 91 yil chiqayotganimiz 50 yil. Bu 50 yil degani hali hamma eski odamlar tirik degani. Yangilarini ham miyalariga quygan bu SSR degan davlatga yaqinda kirgan sifatida ularni qon-qoni sovet mikrobi bilan zaharlanmagan. Lekin bizni Turkiston xalqlarimiz uzoq yillik oldin chorizm dedik, keyin kommunizm, bularni zahari bilan zaharlanib bo'lgan edi. Endi bundan uyg'onish pallamiz o'sha 9 oy muddat to'liq bo'lishi uchun qaniydi, o'zimcha edi, qaniydi Gorbachev payti yana biroz qo'zilsa edi deganman va o'sha fikrda hali ham turibman. Nimaga unday fikrda turibman? Biz hozir mana hozir endi o'shani jabrini tortyapmiz. Agar biz unda to'lig'icha uyg'onib, to'lig'icha qayta tug'ilib to'lig'icha mustaqillikka tayyor bir jamiyatga aylangan bo'lganimizda edi. Undan keyin Islom Karimov buni buzvora olmasdi, buzib yo'qota olmasdi. Va keyin hozirgilari ham yangi bo'lsanda, ya'ni haqiqatda milliy diniy mafkuramizga asoslangan bir jamiyatni boshqargan bo'lardi deb o'ylayman.
Nurlo aka, hozir men boshqa narsani so'ramoqchi edim, lekin so'nggi gaplaringizni eshitib turib bir oldindan bir o'ylamaganim bir savol keldi-da. Hozir mana sovet davrini esladingiz va u o'zbek xalqi ana o'sha davrdan qutulish uchun mustaqillik uchun kurashdi degan fikrni aytdingiz va men sezib turibman, hozir bilib turibman, izoh yozadiganlarni bir qismi, bir guruhi sizga qarshi izohlar yozishni boshladi hozir. Ularni aytadigan gapi, o'zingiz Nurlo aka sovet davrida o'qigansiz, sovet davrida katta bo'lgansiz, hozir endi yomonlayapsiz degan ta'na dashnomlar, ularga nima degan bo'lardingiz?
Endi bular johillikdan, bilmaslikdan deb o'ylayman, chunki biz yuragimizdan sovet odami bo'lolmadik. Men shaxsan, menga agar meni ustimda gap ketadigan bo'lsa, men oilaviy, men sovetni qabul qilgan odam emasman. Oilaviy, yo'q, sovetda yashadik, sovetda o'qidik, lekin bu chunki men otamdan boshqacha tarbiya ko'rganman. Otamdan men boshqacha haqiqatlarni eshitib o'sganman. Men mayli komsomol bo'lganman, o'rtada oliy ma'lumot universitetida o'qidim, kommunizm nazariyasiga kitoblar o'qidik, boshqa qildik va balki zaharlandik ba'zi joylarimizda, ammo lekin ozgina bu xuddiki ustini kul bosib turgan cho'q kabi ichimda cho'g'im bor edi. Ozgina shoboda bilan u cho'q ochilib ketishi mumkin edi. Men masalan, mayli hozir men bunday hali bo'lmagan gaplarga oldindan javob bersam g'alati tuyulishi mumkin, lekin bunday gaplarni oldindan ko'p eshitgan.
Yo'q, endi men nima uchun buni berayotganimni bilib turibsiz. Ana o'sha aholini, xalqning bir qismida o'sha nostalgiya deydi-ku, nostalgiya, bir sog'inish hissi, o'sha o'zi ko'rma, hatto kattalar-ku, mayli o'sha davrda yashaganlar, mayli xo'p yoshligini sog'inardi, lekin yosh avlodda ham bor, hali o'zi ko'rmagan davlatni sog'inish hissi bor-da, shundan kelib chiqib aytyapman.
Bu sog'inish hissini men kechagina, agar bilmadim endi, siz telegram kanalimga, bu birlikda emas, o'zimni shaxsiy telegram kanalimga a'zomisiz yo'qmisiz bilmayman, ammo lekin ikki kun burun xuddi shu narsani yozdim. Xalq nimaga o'tmishini qo'msaydi, xalq nimaga, hatto u o'tmish unga og'ir kechgan bo'lsa ham, nimaga o'sha og'ir kechgan damlarini unutadi-yu, ammo lekin sog'inaveradi.
Kasalxonani sog'inganday, 10 kun kasal bo'lib yotgan odam 11-chi kuni uyga kelgandan keyin kasalxonasini sog'inadi.
Lekin men o'zimcha, meni fikrim bu, yani bir shaxsiy fikr, kimdir qo'shilmas, lekin meni fikrimcha xalq qachon o'tmishini qo'msaydi, xalq qachon o'tmishini sog'inadi? Chunki buguni o'tmishidan yaxshi bo'lmasa, buguni yaxshi bo'lsa, o'tmishni buncha qo'msamaydi, o'tmishni tarix sifatida o'rganaveradi. Ammo lekin qo'msash, sog'inish, uni bolalariga qulog'iga quyish, singdirish bugungi og'irchilikdan, bugungi qiyinchilikdan. Agar o'tmishni, agar biz o'sha ma'noda, mana masalan Islom Karimov davrida oxirgi paytlarida, ayniqsa keyingi 10 yilliklarda SSR yaxshi edi, SSR davri yaxshi edi degan gaplar ko'payib ketdi. Nimaga? Zulm kuchaydi va hatto odamlar aytardiki, hozir ham men yaqinda bittasini eshitdim, Moskvada o'tirib olib bir yigit, kattagina yigit aytyaptiki, sovet bo'lgani yaxshi edi, chunki biznikilar zulm qilganida biz Moskvaga shikoyat qilar edik, hozir shikoyat qiladigan joyimiz yo'q. Mana shuni aytyapti. Yo'q, mana bugun aytyapti buni. Shu bugun aytyapti. Man 2-3 kun burun buni ko'rdim videoda. Endi qarang, sovet davri yaxshi edi deyaptimi? Demak, haqiqatda bu davr judayam yomon edi, bu davr judayam qiyin edi. Men bu kitobda o'sha kinoya qilib yozganman, bular sovetni maqtatish uchun qilayotganga o'xshaydi, u tataylab og'irchilik, zulm qilayotganga o'xshaydi. U ayni shunday bo'ldi. Endi mana bugun qarasangiz, ba'zilar aytyaptiki, Islom Karimov davri yaxshiroq edi, battar bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Yo'q, bugunimizni yaxshilash kerak. Buni eng katta ilochi, dorisi bugunni yaxshilash kerak.
Bugunni yaxshilash kerak. Yana Birlik xalq harakati tarixiga qaytamiz. Harakat boshlangan yillar shiddati misli ko'rilmagan edi. Faqat buni o'sha shiddatni, o'sha davrni yashaganlar biladi. Qisqa vaqt ichida Birlik xalq harakati qo'ynida Birlik xalq harakati partiyasi tuzildi. Birozdan keyin Erk demokratik partiyasi tuzildi. Partiya lideri O'zbekiston prezidenti saylovida prezidentlikka nomzod sifatida qatnashdi. Biroq ular, ya'ni Birlikchi, Erkchi demokratlar, keling yana bu kunlar kitobingizni varaqlaylik.
Ozodlik fikrini ko'tarib chiqqanlar fikr boshqa narsa, boshqarish boshqa narsa ekanining farqiga ko'p ham bormas edi. Nazariy tomondan farqiga borsa ham siyosatning kirliklariga, eski iqtidorning yuzsizliklariga sira tayyor emasdi. Hokimiyat cheki chegarasi yo'q imtiyoz ekani, bitmas tuganmas osh-non ekani va ular bunday imtiyoz va osh-nonlarni katta ko'chalarda, bosh maydonlarda bayroq ko'tarib yurgan qayoqdagi yalangoyoqlarga osonlikcha berib qo'ymasligi xayollarga sira kelmagan edi. Hokimiyatni berish tugul aksincha birov pishirgan tayyor oshni yuzsizlarcha o'zlashtirib olishdan ham toymasligi aslo kutilmagan edi.
Va natijada quvg'inlar boshlandi. Xalq harakati liderlari to'kilgan no'xatday dunyoga sachrab ketdi. Hozir kim qayerda?
Endi hozir afsus hamma har yerda, ichkarida qolganlar esa dami ichida. Mana shunday ahvol, chunki o'sha sovet davri, chorizm davrida qo'rqitib, ya'ni mentalitetga aylantirib yuborilgan hislat endigina bu qo'rquvdan ozod bo'layotgan paytida Islom Karimov davrida battar bo'ldi va keyin bosh ko'tarilmaydigan holga keldi. Ziyolilarimiz ham jim bo'lib ketdi, uyg'onayotgan ziyolilarimiz ham xalqimiz kimga quloq solishini bilmay qoldi, dinga quloq solay desa diniy liderlarimiz ham quvg'in bo'ldi, demokrat liderlarimiz ham quvg'in bo'ldi, qochdi, qamaldi va bu narsalar xalqni ko'z o'ngida bo'lgani uchun qo'rquv saltanati tiklandi qaytadan. O'sha 37 yillarda qo'rquv saltanati qaytadan O'zbekistonda tiklandi. Natijada mana qarang, men hozir Birlik xalq harakati mana 88 yil 11 noyabrda rasman tuzilganini e'lon qilingan bo'lsa, tuzilgan bo'lsa, shunga boshidan bosh, masalan, Abdurahim Po'latov degan olim yigit, olim odam bunga rahbarlik qildi. Muhammad Solih g'oyalari bor edi. Muhammad Solih o'zini yoshlar uyushmasining kotibi sifatida qolaman, birlikka boshqa odam bo'lsin deb tavsiya qildi, u kishi bo'ldi. Bu liderlarni o'sha paytdagi xizmatlarini inkor qilmaslik kerak. Ular xalqni ergashtirib oldi. Xalq butun ularga quloq soldi va ular bu g'oyalar bilan oziqlandi. Lekin endi keyinchalik mana shu endi o'zlarini ham shaxsiy kamchiliklari tufaylimi yoki bo'lmasa davlatni uyushtirgan, ya'ni davlat deganda ayblamaslik kerak davlatimizni. Ammo Islom Karimov qurgan davlat, bu qo'shtinoq ichida bo'lishi mumkin, uyushtirgan har xil fitnalar yuzasidan bir-biriga dushman bo'lib qoldi. Natijada bir nomi birlik, birlikdan bir kishi qoldi desak bo'ladi. Hamma yalg'iz birlik. Men shu bahona bir Latimaga o'xshagan bir gap aytib beray. Men uzoq yillar men ham bir chekkaga chiqib ketdim, bir chekkalarda yurdim, shu Toshkentda jin ko'chalariga kirib ketdim, o'sha yerlarda ishladim, boshqa qildim, 10 yil, 20 yil yo'q-yo'qqa ko'rinmaslik harakat qildim albatta. Lekin bir kayfiyat bo'ldi-da, bir kayfiyat bo'ldi, bilasiz, yozuvchi do'stim Nabijon Boqiy bor. Nabijonga bir kun aytdimki, Nabijon, bir eski oshnalarni bir to'plasak bo'larmikan desam, bo'ladi dedi-da, shunday to'xtatib bitta-bitta chaqirasiz dedi.
Ko'rdingizmi? Gap Nabijon Boqiy yozuvchi haqida ketyapti.
Mana bitta-bitta chaqirdi. Bu umumiy holatimizga juda yaxshi berilgan baho edi. Chunki hamma shunaqani bir nomi birlik bo'lolmadi. Ajrashib ketib qoldi. Endi bunda aytayapman, shaxsiy xususiyatlar ham bor, lekin davlatli fitnalari yo'q, bir-birini yomonlash, bir-biriga qarshi hujjatlar
birlik bo'lolmadi. Shu joyda birlik bo'lolmadi desangiz, shu joyda boshqa bir narsa esimga tushib ketdi. Esingizda bo'lsa, o'sha sovet davrida matlubot jamiyatlari bo'lardi. Matbuot emas, matlubot jamiyatlari. va u SSR doirasida Centrosoyuz deb atalardi. Qolgan respublikalarda respublikani nomidan keyin nomi qo'shilib, keyin Soyuz qo'shilardi. Faqat O'zbekistonda o'zbekcha aytilardi, ana o'sha O'zbek birlashuv deb. Va men e'tibor berganman, ikki narsaga e'tibor qaratmoqchiman. O'sha davrda ham O'zbekistonda bilmadim, shuni o'zbekcha yozishganiga bolaligimdan e'tibor berardim, shunga hayron qolardim. Va ikkinchisi, hozir eslaganim sababi, birlikni ba'zilar o'zbek birlashuv derdi o'sha yillari. Va birlik bo'lmadi deganingizga-da, birlik bo'lmadi, o'zbek birlashuv bo'ldi deb, bir agar o'rni bo'lsa, joiz bo'lsa, bir hazil qilmoqchi bo'ldim xolos.
Endi yo'q, baribir keyingi natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, birlik xalq harakatini 87-chi, o'zi umuman 85-chi yildan buyon O'zbekiston oydinlarini, yozuvchi shoirlarini, ziyolilarini harakati, so'ngra birlik xalq harakati bo'lib 88-chi yildan buyon qilingan harakat, 93-chi yilgacha bo'lgan harakat O'zbekiston tarixida juda katta bir bosqich va juda katta voqeadir. Buni buyuk voqea desa bo'ladi. Men shu birlik xalq harakatining tuzilganiga 35 yil to'lishi munosabati bilan bir narsa eslaylik, bir tarixchi olimlarimiz ham o'rgansin, bir kitoblar qilaylik, tarixda qolsin degan ma'noda g'oya qilib maqola qilganimda, o'sha keyingi oqibat, natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u birlik xalq harakatini o'sha davrdagi faoliyati buyuk edi va buyuk bir hodisa edi va bu hodisani biz o'sha yozgan maqolamda eslatdim, jadidlarni harakatiga o'xshatsak bo'lar edi. Jadidlarni harakatidek buyuk harakat, jadidlarni harakatidek katta bir natija berdimi yo'qmi tarix nima beradi, lekin jadidlarni harakatini eng buyuk katta natijasi agar o'sha Turkiston muxtoriyati tuzilishini deb aytadigan bo'lsak, birlik xalq harakatida bu natijaga kelmadiku, ammo lekin xalqni ongida, zehnida buni urg'ulari qoldi. Mana hozirgacha ham agar hayotimiz yaxshi bo'lsin deyayotganlar bo'lsa, boshqa hayotimiz to'g'ri yo'ldan ketmayapti, yaxshi emas bu oqibatimiz deyayotganlar bo'lsa, yoki jamiyatdagi illatlarni ko'rib chidamay ozgina tanqid qilayotganlar bo'lsa, o'sha birlik xalq harakatini ta'siri deyman, haligacha o'sha odamlarda katta yoshdagi odamlar bor, boshqalar bor, shuni ta'sirida bu gaplar aytib turilibdi.
Albatta, ana o'sha voqea juda katta, siz aytayotganday chindan ham epoxal voqea bo'lgan va tarixchilarni hali juda ko'pchiligi juda ko'plab kitoblar yozadi, dissertatsiyalar yoqlansa kerak. Boyadan beri bo'lgan suhbatimiz ana o'sha sizning tashabbusingiz bilan boshqa birlikchilar mana qo'shildi, bu tashabbusga erchilar qo'shilayotgan bo'lsa kerak, ana o'sha tashabbus natijasi kutilyapti va ana o'sha bo'ladigan tadbirni ahamiyatini tushuntirish uchun edi shu paytgacha bo'lgan suhbatimiz. Bu suhbatimizga sizni birlik butunlar kitobingizdan olingan iqtiboslar bir umurtqa bo'ldi. Yana bir necha ko'chirmalar ajratib qo'ygan edim, afsuski vaqtimiz yetarli emas. Endi asosiy gapga kelaylik, birlik xalq harakatining 35 yilligi masalasiga to'xtalaylik. Tadbirni qay shaklda, qachon va qayerda o'tkazmoqchisizlar?
Biz maslahatlashdik, o'zimizcha norasmiy tashkiliy guruh bilan maslahatlashdik. Albatta O'zbekistonda o'tkazishga harakat qilamiz, chunki O'zbekistonda tarixi bu. Chekkada o'tkazgandan ko'ra O'zbekistonda o'tkazgan yaxshi, lekin natija qanday bo'ladi, ruxsat tegadimi yo'q bilmaymiz. Hozircha ikkita fikr tug'ildi. To'g'ridan to'g'ri birlik 35 tadbirini shu faollarni o'zi bir joy hokimiyatdan ruxsat olib, kunini soatini tayyorlab o'tkazadi yoki bo'lmasa tarix instituti bilan hamkorlikda o'tkazadi degan ikki xil fikrdamiz. Hozir shu O'zbekistondagi faollar, ya'ni shu guruh a'zolari o'shalar nimalar bilan ko'rishish, ya'ni rasmiyatchilik tomonlarini qilishmoqda. Agar judayam bo'lmaydigan bo'lsa, demoqchiman, e'loni boshqalarga ham e'lonishi uchun juda ham agar bir joyda o'tkazish imkoni bo'lmasa, hozirgi mana bu texnologiyalardan foydalangan holda, internet imkoniyatlaridan foydalangan holda, hatto katta katta yirik davlatlar ham hozir boshqa davlat odamlari bilan bir paytda o'zida bir nechtasi bilan mana bu nimada gaplashyapti-yu, Zoom'da yoki Telegram kanallarda gaplashyapti. Biz shunday qilib o'tkazsak
bo'ladi. Online.
Onlayn o'tsa bo'ladi. Bunda masalan Amerikadagi ham, O'zbekiston kelish shart emas, Turkiyadagi ham, Norvegiyadagi ham, boshqa hammasi o'tirgan joyda qatnashaveradi va bu bir soat, ikki soat davom etishi shart emas. Agar tugamasa bir kun, ikki kun, uch kun davom etishi mumkin. Chunki niyatimiz u shiori ham ilmiy, amaliy, bir tarixiy, madaniy tadbir bo'ldi.
Albatta, yani, albatta to'planib olib choy ichish emas. To'rt-to'g'ri to'plansa faqat choy ichadi. Bu yerda ana o'sha harakatni, tarixini yorituvchi harakatni tarixiga dalil bo'luvchi hujjatlarni to'plash va hokazo va hokazo. Shundoq-da?
Endi men shu bahonada boyagi savolingizga qisman javob berganimda boshqa savolga o'tib ketib qoldik. Men masalan sovet davrida o'sha sovet davrida ham endi albatta oshkoralik davrida edi, lekin men farzandlarimni mana yoz 15 kishini orasida aytganman, 15 kishini orasida xudo xohlasa men bolalarimni sovet maktabiga bermayman dedim. Nimaga deyishdi? Yo, matematika kerak, fizika kerak, hammasi kerak, ammo mafkurasi buzilmasin dedim. Mafkurasini tarix yo adabiyot faniga bermayman, uni o'zim o'qitaman deganda fikrlar aytib, bu fikrlarni yoyardik. Hatto bir yozuvchi akamiz buni matbuotda ham yozib chiqdi, bir yozuvchi shunday deydi dedim. Nimaga edi? Chunki biz boshqa narsani istayotgan edik. Bu sovetni mafkurasini emas, boshqa narsani istayotgan. Men farzandlarimni bizga o'xshab zaharlanishini istamagan edik. Ya'ni bu harakatni biz oldindan boshlaganmiz.
Faqat oxirgi savol, qachon o'tkazmoqchisizlar? Yo, men ilg'amay qoldim, aytgan bo'lsangiz, bu tomoshabiningiz ham bilib qolsin.
Bu 88 yil 11 noyabr kuni mashhur qo'shiqchi shoirimiz Dadaxon Hasanovning uyida 21 kishini ishtirokida tashkil bo'lgan. Bu tarixiy voqea. Shuning uchun biz endi 2023 yil noyabrining 11 kuni boshlamoqchimiz.
O'sha tadbirni boshlamoqchisizlar. O'zbekistondagi ilk demokratik harakatning 35 yilligi, ana o'sha 35 yil oldin 88 yil 11 noyabrda Dadaxon aka Hasanovning uyida asos solingan bu harakatga va ana o'sha tadbir g'oyasining muallifi yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan bugun Ozod nazarda suhbatlashdik. Nurullo aka, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma Ukraina.
Это военный билет уроженца Ташкента. Это вещи убитых оккупантов российских.
Здоровая ракета прям с огнями с этими летела, ну прям над нами. А этот хоть большой провода, а свой плов ворочит.
Alhamdulillah, shu yerdan non topdik, tuzini edik. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
Это просто жесть.
Yonib ketdi-da bu yerda. Asosan o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
Hozir qurol bilan urush bu 21-chi asrda bu aqlsiz insonning ishi bu.
Если сегодня русских здесь не остановить,
ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Там узбеков на русских. Как это уже было?
Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda.
Bu yerda faqat osh pishirasizlarmi yoki boshqa nimalaringiz bor?
Nimalarim bor? Pishiramiz.
Lekin qarang, soat endi 9 bo'ldi-yu, nimcha erta osh pishiryapsizlar?
Erta emas, bu kechi bu. Endi oldin urush bo'lmasdan turib, soat 8 larga osh pishar, to'g'ri?
Keyingi kun sotaverasizlar-da kun davomida. Zira qayerdan?
Zira shu O'zbekistondan.
Qancha turadi endi bu?
Bir 15 minut turadi, xudo xolasa inshaalloh.
Xarkovda ko'chalarda yurib gaplashyapmiz, odamlar ancha tinchib qolgan. Shahar normal hayotga qaytyapti deyapti-da. O'shanga deyman, sal bozorlar gavjum bo'lib qolganmi yoki alohida bozor kunlari bormi bu yerda?
Yo, endi bir qanday desam, bir bo'lib qoladi, bo'lmay qoladi. Shu odamlar qanday hali trivoga bo'lsa, sal odamlar cho'chiydi, sal chiqmaydi. Trivoga bo'lganiga nima bo'ladi? Atak alhamdulillah, sal sekin-sekin ozgina odamlar bor.
Ukrainaning Xarkov shahridagi Barabashova bozori bu yaqin atrofdagi eng yirik va urush boshlangandan keyin ham ishlab turgan bozorlardan biri. Rossiya chegarasidan 30 km naridagi bozorda avvaldan markaziy osiyolik savdogarlar, oddiy ishchilar ko'p bo'lgan, hozir ham oz emas.
Bu yerda hamma mahsulotlardan bor, bo'lingan. Temir tezidiki oddiyni, materiallardiki oddiyni, ovqat ozidiki oddiyni, kiyim kechadiki oddiyni. Payshanba kuni va dushanba kuni o'qituv kun bo'ladi. Ash kunlari odam ko'p bo'ladi, sal ko'proq bo'ladi boshqa kunlarga qaraganda.
Hozir mahsulot qayerlardan kelyapti endi urush paytida bu bozorga?
Bozorga endi har qayerdan kelib turadi, oldin sal kamayib qoluvdi, sallar hozir rivojlanyapti.
Maydoni 75 gektardan ortiq, 15 mingdan ortiq savdo do'koni va ombori bor. Sharqiy Yevropadagi eng yirik, dunyodagi ulgurji savdo majmualari orasida esa 15-chi yirik savdo kompleksi. 1994 yilda qurilgan bozor sobiq sovet o'lkalaridan mayda savdogarlardan tortib yirik tujjorlargacha savdo ahlini doim o'ziga jalb qilib kelgan, hanuz jalb qilmoqda.
Ko'ryapsizmi? Bu yer manakasiga zich edi-da, stoyankadan boshqa yer hamma magazin edi. Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
O'zbek shunaqa ko'pmi berdi?
Ko'p edi. O'shdan, O'zbekistondan.
Nechta do'koni bor edi o'zbeklarning bu
yerda? O'zbeklardanmi? Ha, ko'p edi, 150 ko'p edi.
100 tadan ortiq o'zbek do'koni?
Ha.
Nimalar sotardi o'zbeklar?
Ular asosan pastel. Pastel, manaka, chachuk, paypoq. Endi turkmanlar ham bor, tojiklar ham bor, ashlar. Turkmanlar ashi kiyim kechak bo'lsa, tojiklar naski. Bizikilar endi o'zbeklar asosan pastel, chachuk, ashnaqa narsalar.
Qayerdan olib kelishardi uni?
O'zlari mana shu yerda tikishardi.
Это просто жесть.
Yilning 17-martida Ukraina hududiga bostirib kirgan rus armiyasi Barabashova bozorini o'qqa tutdi. O'sha kuni bozorning bir necha nuqtasida yong'in boshlandi. Olov bozorga qo'shni ko'p qavatli uylarga tutashdi. Qisqa fursatda bozorning 7 gektarlik qismini olov qopladi. Qutqaruvchilar o'tni o'chirishga urinarkan bozor yana o'qqa tutildi. Savdo kuni bo'lmagani bois qurbonlar bo'lmadi. Faqat o't o'chiruvchilardan biri vafot etdi. Natijada savdo kompleksining 20-30% yonib ketdi. Oradan 4 oy o'tib, 21-iyul kuni bozorga yana raketa tashlandi. Ikkinchi hujumda 3 kishi o'ldi, 23 kishi jarohatlandi. Hozir bozorning vayron bo'lgan qismi to'liq tozalanib, o'rniga beton yotqizilgan. Ammo urush davom etayotgani bois yangi do'konlar qurilmagan.
Urush boshlangandan keyin bozorga hech kim chiqmay qo'ygan. Hammasi qoch ketgan, kim qayerga, kim Kiyevga
deb ketgan. Raketa tushgan kuni siz bozordamidingiz?
Yo'q, men bozorda emasdim, men ovqat qilyotgandim nimada. Navruzda Shevchenkada ovqat qilyotgandik. Bir obyektlarda shu boshlandi, shu bozorga tushdi, bozor yonyapti deb eshitib, 2 kun yongan bozor. Tirikchilik qilamiz, endi ko'p odamdi, nimasi kuyib ketdi, yonib ketdi.
Odamlar bormidi bozorda?
Odamlar endi, odamlar yo'q edi unda.
Ko'ryapsizmi, hamma yo'q bor. Nima desiz bor. Besigidan bo'lsa bu mayda magazinlar bor edi. Ulardan mana yong'in idishni olib oldi.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Клиентов много?
Ну, покупателей? Когда как? Когда не могу сказать, что много.
А вот тут, когда ракета попала, вы где были?
Дома мы были все. Дома были. Конечно. Три месяца мы были дома, а вышли в июне месяце.
Почему вы решили оставаться тут?
Ну, я не знаю, мы как-то...
Не боитесь?
Ну, что бояться, девушка? Прилетит, значит, прилетит, а не прилетит, хорошо.
Barabashova bozori Rossiya chegarasi va aktiv janglar borayotgan hududlarga yaqin. Shu bois havo hujumidan mudofaa trevogasi tez-tez e'lon qilinadi. Ammo bozor ahli 1,5 yildan buyon tinmayotgan bu ovozga ko'nikib ketganini aytmoqda.
Men ancha yil bo'ldi, bir 30 yil bo'ldi.
Fuqarolikni olgansiz-a?
Ha, fuqarolikni olganman.
Demak, chiqib keta olmaysiz Xarkovdan?
Yo'q, iloji bor, chiqib ketmayman.
Nimaga?
Ishim bor, yaxshi, Xudoga shukr.
Frontgacha, frontga olib ketishlari mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Meni nimam bor, yosh bolalarim bor.
Ha, ishonchimi? Yo, bolalarni olib tinchroq joyga chiqib ketmaysizmi?
Bolalarim chiqib ketgan.
Ha, o'zingiz shu yerdasiz.
O'zim shu yerdaman.
Yo, raketa kelib qoladi u yoqdan bu yoqdan deb qo'rqmaysizmi?
Ha, Alloh taoladan qo'rq. Qayerga borman, qachon nimangiz bo'lsa?
Ha. Ko'pmi bu yerda tojikistonliklar?
Ko'p, rasa ko'p.
Qancha soni taxmin?
50 ta qolganda.
Mana shu bozordami ko'pchilik?
Bozorda hammasi bozorda.
Frontga ketgan bolalar ham bormi tojikistonlik?
Yo'q. Hech kim yo'q.
Nimaga?
Hammasi chiqib ketgan bolalar hammasi nima, kim qolgan ulardan nimasi bolalari bor, dokumenti bor hammasi. Bunoqa deydi.
Siz qaysi davlatdansiz? Qayerdansiz?
Tojikiston.
Tojikiston qayeridan?
Oy, Dushanbe.
Dushanbe? Nimaga ketmadingiz?
Oy, uyimiz shu yerda, magazinimiz shu yerda, qayerga ketamiz? Balalarimiz shu yerda tug'ildi.
Qo'rqmaysizmi?
Ha, qo'rqamiz, nima qilamiz?
Trevoga bo'lganda nima qilasiz?
Ishlayapmiz.
Berkinmaysizmi? Nega?
Tanimayman. Qayerga qochamiz?
Yuzlab mehnat muhojiri. Ularning Ukrainadagi-yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobiddin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lagman, monti, sho'rva.
Nechta restoran bor bu yerda?
Restoran, endi kafelarimiz bor deydi. Hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz. Hozir bittasi ishlaydi. Shu atak nimamiz yo'q. Alhamdulillah, shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli. Ha, shu. Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan. Qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman. Bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni ozodlik auditoriyasi yaxshi tanidi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Сам лично Шахов.
Это где
готовит?
Он жене просил.
Третий раз за день. Хлеб, лепешки,
розы. Шахобиддин aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzni edik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta, 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechta porsiyadan?
Endi qanday desam, bir 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500 Beshta porsiyasi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlarda qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1,5 yil oldimi, 2 yil olyaptimi, ashy odamlarga Xudoga shukr kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch-quvvat, sabr-toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa sprem.
Katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay, yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham, tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
Do voyny u nas veteranskaya organizatsiya
всегда. Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim, Shaho, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. Bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar dedim. Keling, shu odamlar uchun bayramni siz bilan nishonlaymiz dedim. U birinchi kundan boshlab rozi bo'ldi. Shundan beri har yili 9-may kuni ular bizga muhtasham dasturxon yozishadi.
Они накрывали нам шикарный стол.
Aslida Ukrainada urushning ilk kunlari aholiga osh tarqatgan o'zbeklar ko'p bo'ldi, hozir ham bor. Ularning bir qismi Kiyevda yashaydi.
Ko'p yildan beri nima qilmaganmiz, shundaydi, bo'lganmiz, shu ishimiz tarqamadi.
Oshpazlar va markaziy osiyolik muhojirlar bilan uchrashish uchun juma namozidan avval Kiyevdagi masjidlardan biriga bordik. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.